Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι όλοι ξέρετε, είναι σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Ζούμε καταστάσεις πρωτόγνωρες και για μια ακόμη φορά, δεν θα πω είμαι αναγκασμένος, αλλά είναι δεδομένο ότι κάποιος πρέπει να βγει μπροστά και να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Βγαίνω λοιπόν ξανά. Έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Η τελευταία φορά που με είδανε οι άνθρωποι της Παιανίας ήταν το 2008, τον Απρίλιο. Βρίσκομαι εδώ ξανά για μια ακόμη φορά για να δώσω μια λύση στο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Πολύ εύκολα θα μπορούσα να στείλω μια ανακοίνωση, να τοποθετηθώ, να βάλω τη λύση στο τραπέζι και να προσπαθήσω με άλλους τρόπους να περάσω τα μηνύματα που έπρεπε να περάσω. Προτίμηση να έρθω εδώ, να απαντήσω ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, απαντήσεις που μπορεί να έχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, τις οποίες προφανώς θα εκφράσετε εσείς με τις απορίες που θα έχετε, να πω ορισμένα πράγματα τα οποία απασχολήσαν κατά καιρούς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ίδια του Παναθηναϊκού. Και θα ξεκινήσω με μια σύντομη αναδρομή, πρωτού καταλήξω στη λύση την οποία προτείνω. Η σύντομη αναδρομή είναι κυρίως για να δείξω με ποιον τρόπο και πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Δεν θα αναλώσω το χρόνο σας, ούτε θα πάω πολύ πίσω σε χρονικές στιγμές άλλες. Θα ξεκινήσω από ορισμένες ημερομηνίες που είναι σημαντικές και είναι σημαντικό για την ιστορία να αποκατασταθούν ορισμένα γεγονότα όπως πραγματικά γίνανε. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το Μάρτιο του 2010. Δεν είχαν περάσει 2 χρόνια από την έναρξη της πολυμετοχικότητας, δεν είχαν εκπεράσει 2 αγωνιστικές σεζόν, αλλά το Μάρτιο του 2010 έγινε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, όπου πρακτικά τότε άρχισε μια, θα έλεγα, αντιπαράθεση, αν και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την φράση, με το θέμα της αύξησης του μαχικού κεφαλαίου. Το έκτακτο συμβούλιο έχει την έννοια να γίνει ένα συμβούλιο με σκοπό να γίνει μια αύξηση 15 εκατομμύριων ευρώ για να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες της ΠΑΕ για τη χρονιά εκείνη. Σημειώνω ότι για τη χρονιά εκείνη είχε ομόφωνα εγκριθεί ένας προϋπολογισμός το Μάιο του 2009, μετά από πολλές διαβουλεύσεις και συζητήσεις. Είχε γίνει όμως μια υπέρβαση του προϋπολογισμού κατά 15 εκατομμύρια. Αυτή η υπέρβαση είχε επίσημα γνωστοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σεπτέμβριο, αλλά παρόλες τις διαβεβαιώσεις του τότε Προέδρου, δεν ήταν δυνατόν το Μάρτιο να έχει καλυφθεί το κενό. Έγινε λοιπόν ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Ομόφωνα αποφασίστηκε να ανατεθεί σε εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά η αποτίμηση της ΠΑΕ και για να είναι όλες οι σωστές ενέργειες για να γίνει και να ολοκληρωθεί μια αύξηση μιας πολυμετοχικής πλέον ομάδας. Σημειώνοντας ότι μέχρι εκείνη την ημέρα είχαμε καταναλώσει το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό για ελληνικές δραχμές, που είναι και λίγο επίκαιρο το θέμα, μεταφράζεται σε 50 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτό είναι το πραγματικό νούμερο. Δεν εξετάζω το πώς και γιατί δεν είναι το θέμα της συζήτησης και ούτε ήταν αυτός ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Όμως είναι σημαντικό να τοποθετήσω τα γεγονότα όπως γίνανε. Τον επόμενο μήνα, τέλος Απριλίου, έγινε μία συνάντηση μεταξύ του τότε Προέδρου Νίκου Πατέρα, εμένα και του Ανδρέα Βγενόπουλου, στα γραφεία του Ανδρέα Βγενόπουλου. Βρεθήκαμε τότε, μετά από πολλούς μήνες μαζί, οι τρεις μας, με σκοπό να συζητήσουμε τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει την προηγούμενη χρονιά, κυρίως μεταξύ μας, σαν μέτοχοι, κυρίως σε θέματα οικονομικά και θέλαμε να δώσουμε μια λύση στα προβλήματα τα διοικητικά προβλήματα τα οποία δεν αφορούσαν μεν τον κόσμο αλλά έπρεπε να διευθετηθούν. Σημειώνω ότι οι επαφές μου τόσο με τον Ανδρέα όσο και με τον Νίκο ήταν ελάχιστες την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή από το 2009 μέχρι το 2010 δεν είχαμε επαφές. Οι μοναδικές επαφές που είχα με τον Πρόεδρο τους τελευταίους μήνες ήταν διαλληλογραφίας. Και μπορώ να πω ότι σε εκείνη τη συνάντηση, παρόλες τις, δεν θα πω αντιπαλότητες, τις διαφορετικές απόψεις που είχαμε, έγινε μια καλή συζήτηση. Στη συζήτηση αυτή έθεσα δύο θέματα από πλευράς μου και διάφορα άλλα θέματα η άλλη πλευρά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι επέμενα στην απόλυση του Κώστα Αντωνίου, του τότε τεχνικού διευθυντή. Τον θεωρούσα και τον θεωρώ αποτυχημένο ως διευθυντή ποδοσφαίρου, κύριο υπεύθυνο όλων των αποτυχημένων μεταγραφών του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο κομμάτι που επέμενα ήταν να μπορεί να επιλεχθεί μια καλύτερη διοικητική λειτουργία με σκοπό να μην έχουμε εκπλήξεις όπως η υπέρβαση του προϋπολογισμού στα επόμενα χρόνια που επρόκειται να έρθουν. Και αυτό το λέω γιατί. Είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε μέτοχο, όσα χρήματα και να έχει, ακόμα πιο δύσκολο για τον μεγαλύτερο μέτοχο, να καλείται, χωρίς να το γνωρίζει και να αγνοείται, να καλύπτει ελλείμματα σε προϋπολογισμούς. Δεν μπορεί να διοικηθεί καμία εταιρεία και πολύ περισσότερο καμία ποδοσφαιρική ομάδα όταν καλείσαι εκ των υστέρων εν αγνία σου να καλύψεις τρύπες οι οποίες δημιουργούνται. Σημειώνω ότι στο θέμα του Αντωνίου ήταν κάθετα αντίθετος ο Νίκος Πατέρας. Σημειώνω δε ότι η συζήτηση δεν τελείωσε εκείνη τη μέρα, παρόλο που ήταν πολύ ωραία, παρόλο που τονίζω δεν ήταν σε κακό κλίμα. Υπήρχαν οι επιφυλάξεις και από τις δύο πλευρές. Μείναμε όμως ότι θα συναντηθούμε τις επόμενες μέρες για να δώσουμε μια λύση σε αυτό το διοικητικό πρόβλημα πρακτικά που ήταν τις επόμενες μέρες. Με πρόχειρους υπολογισμούς, η πλευρά μου, η οικογένειά μου δηλαδή, υπολόγιζε ότι για την επόμενη χρονιά ήταν απαραίτητο γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ να κατατεθούν στην ΠΑΕ για να λειτουργήσει. 15 της προηγούμενης χρονιάς και 15 για την επόμενη. Στα 30 εκατομμύρια θα έπρεπε να καταθέσουμε 18 εκατομμύρια. Θεωρώ λοιπόν λογικό να ζητάμε κάποιο είδους εγγυήσεις, κάποιο είδους ένα τρόπο λειτουργίας, όχι για το πώς θα διατεθούν τα χρήματα αυτά, όχι αν θα αγοραστεί ο Α, Β παίκτης, ότι δεν θα βρεθούμε πάλι σε μια καινούργια έκπληξη και να βρεθούμε ότι τελικά ήταν 30 εκατομμύρια το μπάτζετ, ήταν 50. Μείναμε λοιπόν σε μια γενική τοποθέτηση ότι τις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε ξανά για να βρεθούμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πέρασαν ορισμένες εβδομάδες, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, περί 3 εβδομάδες, και ήταν να συναντηθούμε μία Δευτέρα, 21 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, και με τον Ανδρέα και με τον Νίκο. Στη συνάντηση αυτή ήρθε μόνο ο Νίκος, ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι θέλει να παραιτηθεί. Σημειώνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η συνάντηση αυτή ήταν πάρα πολύ ευχάριστη, πολύ φιλική και μου είπε με πολύ λίγα φιλικά λόγια ο Νίκος ότι είναι κουρασμένος και δεν θέλει να αναμειγνύεται πλέον στον Παναθηναϊκό. Δεύτερον, το σημειώνω αυτό για λόγους τάξης, ότι ουδέποτε, αυτό το τονίζω, δεν είπα ότι έχει γίνει κακοδιαχείριση από πλευράς του Νίκου Πατέρα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Αυτό το τονίζω για να λύξει αυτό το θέμα, γιατί διάφοροι γράφουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτό το οποίο είχα πει και το μόνο πράγμα το οποίο είχα τοποθετηθεί ήταν ότι δεν ήμουν σύμφωνος να γίνονται υπερβάσεις στον προϋπολογισμό όταν ομόφωνα έχουμε αποφασίσει κάποιους όρους ή κάποιο προϋπολογισμό ο οποίος έχει κατατεθεί στην αρχή του χρόνου. Αυτή ήταν η αντίθεσή μου με τον Νίκο. Δεν υπήρχε θέμα κακοδιαχείρισης με την έννοια που κάποιοι θέλουν να εννοήσουν και το έχω κάνει γραπτός και κατηγορηματικός, γιατί αυτό είναι ένα δεδομένο. Ο Νίκος λοιπόν παραιτήθη. Με ευνηδίασε. Δεν θα πω ότι με ευνηδίασε με την κακή έννοια, αλλά ήταν ένα ανθρώπινο σημείο το οποίο έπρεπε να αποδεχθώ, διότι δεν μου άφησε και περιθώρια αντίδρασης. Με παρακάλεσε όμως να μην το γνωρίζει κανείς, παρά μόνο ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν συμμέτοχος στις προηγούμενες συζητήσεις, μέχρι την Παρασκευή που θα απαραίτητο επίσημα πλέον από το Διοικητικό Σύμβουλο. Αυτό έπραξα και όχι μόνο το έπραξα, αλλά έκανα και μια δήλωση στήριξης του Νίκου Πατέρα όταν κάποια εφημερίδα επετέθη εναντίον του εκείνη τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Στη συζήτηση που κάναμε τότε, ετέθη το θέμα του επόμενου Προέδρου. Ξεκαθάρισα, και το λέω αυτό και το τονίζω, τόσο στον Ανδρέα, τόσο και στον Νίκο, ότι δεν είχα κάποιο πρόεδρο στο μυαλό μου να τους δώσω εκείνη τη στιγμή, διότι δεν σκόπευα να δώσω κανένα όνομα για την Προεδρία του Παναθηναϊκού, διότι δεν με ενδιέφερε. Τότε πρότεινε ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο οποίος πιστεύω ότι σωστά έλεγε, ότι θα έπρεπε μέχρι την Παρασκευή να έχουμε βρει κάποιον να είναι ο επόμενος πρόεδρος, διότι θα έχουμε θέματα. Τους είπα λοιπόν ότι κύριοι, εφόσον προτείνετε κάποιον πρόεδρο αποδοχής και των υπολείπων μετόχων, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον στηρίξω. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι προτάθη από πλευράς του Αντρέα ο Μάνος Μαυροκουκουλάκης. Και του είπα ότι δεν έχω καμία αντίρρηση να είναι πρόεδρος ο Μάνος εφόσον εγκριθεί και από άλλους μετόχους. Δεν προχώρησε η πρόταση αυτή και μείναμε στην παραίτηση του Νίκου Πατέρα την επίσημη την Παρασκευή εκείνης της εβδομάδας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε σειρά επαφών με τον Ανδρέα, τηλεφωνικών επαφών, με σκοπό να βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας, το τονίζω αυτό, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ποτέ, ούτως ώστε να διασφαλιστώ ότι η επόμενη μέρα διαχείρισης στο Παναθηναϊκό δεν θα με φέρει προεκπλήξεων. Εκπλήξεων όπως σας ανέφερα πριν. Και του ξεκαθάρισα ότι για μένα ήταν πολύ σημαντικό να φύγει από τη θέση του τεχνικού διευθυντή ο Κώστας Αντωνίου. Είπα μάλιστα, χαρακτηριστικά, ότι εσείς θα βρείτε ποιος θα είναι ο επόμενος τεχνικός διευθυντής, εσείς θα τον βρείτε, εσείς θα τον προτείνετε και θέλω να έχω μόνο το δικαίωμα βέτο σε περίπτωση που έχω σοβαρές ανησυχίες για την καταλληλότητα του. Άρα λοιπόν δεν έβαλα και περιοριστικούς όρους για τον επόμενο τεχνικό διευθυντή. Παρόλες τις συζητήσεις, τη Δευτέρα το βράδυ του Αγίου Πνεύματος, υπήρξε μια έντονη συνομιλία με τον Ανδρέα. Η συμπεριφορά του δεν ήταν αυτή η αναμενόμενη από πλευράς μου. Μου έθεσε σειρά διλημάτων και με προβλημάτισε πάρα πολύ εκείνο το απόγευμα. Με δεδομένη την προσφυλή τακτική του, την οποία την ήξερα και την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι όποτε είχαμε μια αντίθεση ή μη συμφωνία στις μεταξύ μας συζητήσεις, την επομένη, όχι τη μεθεπομένη, αλλά την επομένη ακριβώς ημέρα, μέσα από συγκεκριμένη εφημερίδα έπαιρνα τις θέσεις του και ακολουθούσε επικοινωνιακός πόλεμος, έκατσα και συνέταξα την περίφημη επιστολή της επόμενης, τρίτης, την οποία έδωσα και κατέθεσα στον τύπο. Μία ανοιχτή επιστολή προς όλους τους μετόχους. Για τον λόγο του αληθές, την τρίτη το πρωί, συγκεκριμένη εφημερίδα, ψάξτε βρείτε τι ποια είναι, έβγηκε με πρωτοσέλιδο, χαρακτηριστικό πρωτοσέλιδο, που έλεγε «Συμφωνία ή τέλος». Ακολούθησε η επιστολή και δεν θέλω να κουράσω με το τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι. Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, προσπαθούσαμε να βρούμε διοικητική σταθερότητα στον Παναθηναϊκό. Με δεδομένη την αποχώρηση του Νίκου Πατέρα και με δεδομένο ότι κανένας από τους άλλους μετόχους δεν ήθελε να αναλάβει την Προεδρία, με λύπη μου αναφέρω ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος που ήταν, πιστεύω, πρόθυμοι, ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν, είχαν πολλές επιφυλάξεις και τελικά δεν έκαναν αυτό το βήμα, διότι οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση από πιέσεις που δεχθήκανε από μερίδα του κόσμου, οι οποίοι τους επιτέθησαν, που αμήτι άλλο μπορώ να πω ότι είναι και οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει τα περισσότερα στον Παναθηναϊκό από όλους τους υπολείπους μετόχους που καθόμαστε στο τραπέζι. Προσπάθησα να βρω πρόεδρο μέσα από τους μετόχους. Προσπάθησα να βρω πρόεδρο κοινής αποδοχής. Έγινε μία προσπάθεια να επανέλθει ο Νίκος Πατέρας. Αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Θυμίζω ότι δύο όροι που έθεσε ο Νίκος για να αναλάβει την Προεδρία ήταν τεχνικός διευθυντής να αναλάβει ο κύριος Κόντης και αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκό ο Θανάσης Κανελόπουλος. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά για τον κύριο Θανάση. Ξέρετε όλοι το τι άνθρωπος είναι και ότι δεν θα έπρεπε επουδενή λόγω ένας τέτοιος άνθρωπος να μπει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η ιστορία του καλοκαιριού συνεχίστηκε και φτάσαμε σχεδόν ένα χρόνο πριν να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οι οποίες ήταν απαράδεκτες. Και δεν μιλάω για τα συνεχή συνθήματα και ύβρις εναντίον της οικογένειάς μου και εμένα προσωπικά. Μιλάω μια κατάσταση άρρωστη στον Παναθηναϊκό. Άρρωστη με όλη τη σημασία της λέξης. προχωρήσαμε τότε σε μια γενναία απόφαση, σε μια λύση που πιστεύω πραγματικά θα μας έβγαζε από το αδιέξοδο. Μπορώ ακόμα να σας πω ότι καταλάβαινα και την πίεση του κόσμου. Την καταλάβαινα. Διότι υπήρχε ένας ενδυνάμει αγοραστής, υπήρχε μια ενδυνάμεις πρόεδρος, υπήρχε ενδυνάμει παράμετροι που θα δίναν μια άλλη διοίκηση, μια άλλη δυναμική στον Παναθηναϊκό και ίσως να ήμασταν εμείς το εμπόδιο. Βγήκαμε λοιπόν από τα λογιστικά πρότυπα και τα μαθηματικά μοντέλα και είπαμε ότι χαρίζουμε το 25% του Παναθηναϊκού. Το κάναμε για να βρεθεί μια λύση. Το κάναμε διότι πιστεύαμε ότι εφόσον υπάρχουν δυνητικά άνθρωποι που θέλανε να έχουν την τύχη του Παναθηναϊκού στα χέρια τους, αλλά ήμασταν εμείς στο εμπόδιο, να φύγει ένα κομμάτι του εμπόδιου από τη μέση. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, λοιπόν, έγινε η συνάντηση περίφημη στο μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Μπορώ να σας πω, λοιπόν, ότι μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση, συμφωνήθηκαν τα εξής. Ότι η οικογένειά μου, πρώτον και κυριότερον, θα συμμετείχε με 30% στο επόμενο συμβούλιο, με 30% στον Παναθηναϊκό στις επόμενες αυξήσεις και γενικά θα κινείτο στο επίπεδο 30%. Αυτό σημαίνει ότι στην αύξηση την επόμενη θα ήταν με 30% συμμετέχουσα. Στην επόμενη αύξηση πάλι με 30%. Άρα λοιπόν είχαμε δεσμευθεί ότι στις επόμενες αυξήσεις θα ήμασταν χρηματοδότες κατά 30%. Θα ήμασταν μειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι το τέλος του χρόνου το ποσοστό το οποίο χάριζα και δεν το βάζω σε εισαγωγικά θα το έπαιρνε δια μέσου αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ο Ανδρέας. Τονίζω ένα πράγμα, ότι ο Νίκος Πατέρας ποτέ δεν είχε δηλώσει υποψήφιος αγοραστής του Παναθηναϊκού. Το τονίζω αυτό γιατί έχουν γραφτεί διάφορα σενάρια. Ποτέ δεν δήλωσε ότι είμαι εν δυνάμει αγοραστής, ποτέ δεν δήλωσε ότι θέλω να είναι ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, μπήκαν και άλλα μερικά δεδομένα στο τραπέζι. Ένα από αυτά ήταν η κάλυψη των αδιάθετων μετοχών ή του αδιάθετου μετοχικού κεφαλαίου. Και συμφωνήθηκε ότι θα καλυφθεί αυτό από πλευράς του Ανδρέα. Όπως συμφωνήθηκε ότι θα αναλάβαν την Προεδρία ο Νίκος Πατέρας, χωρίς να υπάρχει κανένας είδους παρέμβαση από πλευράς μου όσον αφορά τις αποφάσεις που θα έπαιρνε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επανέλθει άμεσα ο Αντωνίου και να ξεκινήσει πλέον μια καινούργια φάση Προεδρίας του Νικόλα Πατέρα, η οποία θα είχε χαρακτηριστικά δικής μας μικρότερης συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο και πλέον τις αποφάσεις οι οποίες θα έπαιρνε θα είχε να κάνει με άλλον μεγαλομέτοχο, ενδυνάμει μεγαλομέτοχο. Σημειώνω λοιπόν άμεσα ότι προχωρήσαμε στη μείωση των ατόμων που μας εκπροσωπούν στο Συμβούλιο και τη θέση μελών που είχα ορίσει την παραχώρησα σε άλλα μέλη της Παναθηναϊκής οικογένειας, τον Γιώργο Νίκα και τον Λεωνίδα Πολέμη, οι οποίοι δεν είναι εκπροσωποί μου και οι άνθρωποι και ούτε ήθελαν να είναι εκπροσωποί μου. Και προχωρήσαμε πλέον με αναπτυρωμένο ηθικό και μια ηρεμία στις τάξεις των φιλάθλων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σημειωτέων ότι πολλοί μέτοχοι δεν βάλαν τα χρήματά τους. Τελικά βρεθήκαμε στο συνολικό ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ να έχουμε βάλει πάλι το 54%, βάζοντας 5 εκατομμύρια ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου. Επειδή υπήρξε μια παρανόηση και για να μην υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ που υπολείπετο της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, του ποσού που θα έπρεπε να βάλουμε, που θα βάζαμε αν είχαμε το 54% και βάζαμε το 54% στα 15 εκατομμύρια, αναλάβαμε να το βάλουμε υπό μορφή χορηγίας. Αυτό είναι το περίφημο ποσό των 4 εκατομμυρίων που θα κάλυπτε τα αδιάθετα ποσά από πλευράς της οικογένειάς μου. Ολοκληρώθηκε η αύξηση. Πρώτον, δεν μπήκαν τα υπόλοιπα χρήματα από κανέναν. Άρα δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Δεύτερον, μέσα στις επόμενες 10 μέρες είχε αποσταλεί από την εταιρεία που θα έκανε τη χορηγία το συμφωνητικό χορηγίας των 4 εκατομμυρίων. Δεν είχε παρά να υπογραφεί. Δεν είχε παρά να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο και πλέον να είναι σε ισχύ. Όμως, για άγνωστους λόγους, δεν υπεγράφει. Η δικαιολογία δεν είναι να τη συζητήσουμε τώρα. Προχωρώντας λοιπόν και για να είμαι σύντομος, γιατί πλέον νομίζω ότι έχω αρχίσει να κουράζω, φτάσαμε στην ευνηδιαστική αποχώρηση του κυρίου Ανδρέα, μία μέρα, μία Δευτέρα πρωί το Δεκέμβρη μήνα, μετά από θλιβερά μεν, αλλά μικρής εκτάσεως επεισόδια με τον Ολυμπιακό Βόλο. Τη θεωρώ μια προσχηματική αποχώρηση. Μια αποχώρηση η οποία δεν είχε τουλάχιστον την ευθύτητα να βγει και να πει γιατί αποχώρησε. Να βγει και να κάνει μια press conference και να εξηγήσει τους λόγους που αποχωρεί. Αποχώρησε. Φυσιολογικά αποχώρησε και ο Νικόλας Πατέρας από την Προεδρία. Ήταν κάτι το φυσιολογικό. Για να προχωρήσουμε λίγο τις εξελίξεις, το τι έγινε από τότε μέχρι τώρα είναι γνωστό. Η οικογένειά μου κράτησε την υπόσχεσή της. Μείναμε έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσπαθήσαμε να ορίσουμε ως μέγιστο αριθμό ατόμων τα 6 μέλη τα οποία είχαμε στο Συμβούλιο. Με μία και μόνο, για ένα και μόνο λόγο, για να υπάρχει η ελάχιστη διοικητική σταθερότητα. Θέλω να τονίσω ότι βρισκόμαστε σήμερα σε μια λυπηρή κατάσταση. Σε μια κατάσταση που είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε μια κατάσταση που κάποιοι συνεχίζουν να βρίζουν, κάποιοι συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα και το κυριότερο όλων, αυτό έχει αρχίσει να κοστίζει πάρα πολύ στην ομάδα. Δικαιολογία για αυτά τα θέματα αποτελεί πάλι η οικογένειά μου και εγώ προσωπικά. Δεν έχει πλέον καμία άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή στα χέρια της η οικογένειά μου παρά να ακολουθήσει η επόμενη λύση. Η σημερινή κατάσταση λοιπόν καταδεικνύει ότι η μόνη λύση για να βγούμε από το αδιέξοδο είναι η αποχώρηση της οικογένειάς μου με τον Παναθηναϊκό. Όπως φαίνεται, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί ένα τέλος στην εσωστρέφεια και στη διχόνοια που υπάρχει στις τάσεις των οπαδών. Από τη στιγμή που δεν θα αποτελούμε πλέον μέρος της Παναθηναϊκής εξίσωσης, θα εκλείψουν οι δικαιολογίες για τη συντήρηση της άρεσης αυτής της κατάστασης. Αποχωρούμε άμεσα, καθιστώντας πλέον τις μετοχές που κατέχουμε το 54,7% αδρανής και ανενεργής, παραδίδοντάς τις σε πληρεξούσου αναγνωρισμένο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας. Επί της ουσίας, αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν πλέον σε οποιαδήποτε μορφής διοικητικές αποφάσεις. Οι υπόλοιποι μέτοχοι που κατέχουν το 45,3%, ιδιώτες και εραστές Παναθηναϊκός, έχουν πλέον την απαιτούμενη πλειοψηφία και μπορούν να ασκήσουν διοίκηση και να λάβουν τις αποφάσεις τους για την επόμενη μέρα της ομάδας. Αυτή η πρωτοβουλία μας αφήνει ελεύθερο το πεδίο να βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος να προτείνει να βιώσουμε και ρεαλιστικό σχέδιο για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Οι αναλυτικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν γραπτός και επωνύμως στην ΠΑΕ. Το προσφυλές σε πολλούς θέμα μεταβίβαση των μετοχών μας στον ερασιτέχνη είναι άτοπο. Διότι ο ερασιτέχνης τελεί ήδη υποδιοίκηση πρωτοδικείου και δεν δύναται να επιβαρυνθεί με τη διαχείριση ενός τόσο δύσκολου θέματος. Σημειώνω ότι σαν μέτοχος του 10% των μετοχών καθίσταται ρυθμιστής των αποφάσεων για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Βάζω μια παρένθεση. Εφόσον ο ερασιτέχνης έχει τη δυνατότητα, δεν θα αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή, αν λύσει τα προβλήματα του και έρθει με πρόταση, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα σπαράζεται από ένα άνανδρο, και το σημειώνω αυτό άνανδρο, πόλεμο που χτίζεται μεθοδικά εδώ και πολύ καιρό. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την αντιπαράθεση έχει η στοχοποίηση της οικογένειάς μου και μου προσωπικά. Η πηγή όλων των δεινών φαίνεται να είναι η οικογένειά μου και εγώ. Πολλοί, χρησιμοποιώντας ως άλοθη αυτή την αντιπαλότητα, στο πρόσωπό μου προχωρούν σε ύβρις και βανδαλισμούς στο γήπεδο, απαξιώνοντας και αποσυντονίζοντας την ομάδα. Λοιπόν, δίνουμε ένα τέλος αυτό. Αποχωρούμε από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα υπάρχει καμία πλέον δικαιολογία με πρόσχημα τη δική μας παρουσία για να υπάρχουν έρηδες και αντιπαραθέσεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μετά από 32 χρόνια ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πορευτεί χωρίς την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Είμαι στη διάθεση σας να απαντήσω ερωτήσεις. Αν δεν έχετε ερωτήσεις, προφανώς δεν θα απαντήσω. Αν μπορείτε να μου λέτε ποιοι είστε, γιατί δεν σας θυμάμαι εδώ μετά από τόσο καιρό. Αν είναι εύκολο μία-μία τις ερωτήσεις, μην τις λέτε πέντε-πέντε.
Μάριο Λιουδάκης από το Γκολ, την εφημερίδα και το Σέντρα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικά πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η αποχώρηση, έτσι όπως το περιγράψατε,
ναι, κοίταξε, είναι λίγο ασαφές. Ναι, το καταλαβαίνω. Υπάρχει μια δυσκολία. Από το Μάρτιο φέτος έχω τονίσει ότι είμαι διατεθειμένος να προχωρήσω σε μια παράδοση ουσιαστικά του Παναθηναϊκού, σε μια βιώσιμη και ρελαστική λύση. Δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Δεν υπάρχει καμία πρόταση οποιασδήποτε μορφής. Δεν θα σχολιάσω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σαν εκπρόσωποι διαφόρων επενδυτών, Αράβων, Ρώσων και άλλων μεγεστάνων. Είναι πολύ δύσκολο να κατατεθούν κάπου μετοχές για να μείνουν σαν ένα τύπου παρακατευθυντικών και δανείων οργανισμό, γιατί δεν υπάρχει αυτό το σχήμα στην Ελλάδα για να το κάνουμε. Όπως είναι σχεδόν αδύνατο να τις παραδώσουν στον ερασιτέχνη, διότι πρακτικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δίκη στον ερασιτέχνη. Άρα λοιπόν θα κατευθυνθούν σε ένα δικηγόρο με σαφείς εντολές. Δεύτερον, θα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο όπου θα κατατεθούν εγγράφως και επωνύμως οι προτάσεις και εφόσον έρθει μια οποιαδήποτε πρόταση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος ή έχει κάποιο σχήμα που μπορούμε να πούμε ότι είναι αληθές και δεν είναι αληθοφανές, οι μετοχές θα είναι στη διάθεση του υποψήφιου επενδυτή. Άνευτη τιμήματος. Δεν έχουμε βάλει τιμή σε αυτό το πράγμα. Τις παραχωρούμε να το
πούμε. Το project απλώς. Θα κοιτάξετε απλώς το project που θα σας παρουσιαστεί όσον αφορά στον Παναθηναϊκό.
Θα κοιτάξω το διοικητικό συμβούλιο καταρχάς. Έτσι. Και σε δεύτερη φάση, σαν δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα, η οικογένειά μου, αν αυτή η πρόταση είναι μια ρεαλιστική πρόσβαση. Δεν θα ήθελα να περάσουμε τα φαινόμενα που έχουν άλλες ομάδες με τον ξάδερφο της Αμερικής, με τον Χάρπαστο, ο οποίος θέλει να κάνει το όνομά του μέσω Παναθηναϊκού. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτό να έχουμε μια σοβαρότητα και καλό θα είναι να κρατήσουμε μια μεθοδολογία. Η μέθοδος είναι πολύ απλή. Ο υποψήφιος επενδυτής, το υποψήφιο σχήμα, η υποψήφια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να αναλάβουν την τύχη του Παναθηναϊκού καταθέτουν μια πρόταση και θα τη συζητήσουμε. Το συντομότερο, το καλύτερο. Αλλά τονίζω ότι δεν έχει μπει αντίτιμο στις μετοχές ότι αξίζουν ή κοστίζουν ένα ευρώ και πάρτε τις. Ας βρεθεί κάποιος που τις θέλει και δεν θα υπάρχει το εμπόδιο του τιμήματος.
Κάτι τελευταίο από μένα. Όσον αφορά το έλλειμμα και με βάση το ότι στην τελευταία συζήτηση που είχε γίνει σε αυτόν εδώ το χώρο είχατε χαρακτηρίσει την οικογένειά σας ως εγκύτρια δύναμη για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα έλλειμμα το οποίο προβλέπεται ιδίως από τον Γενάρη και μετά, το οποίο μπορεί να είναι και σημαντικό. Αυτό πώς μπορεί να καλυφθεί από τη στιγμή που ούτε εσείς ως οικογένεια έχετε την πλειονότητα των μετοχών, δεν είστε διατεθειμένοι να βοηθήσετε
τον σύλλογο? Κατάλαβα. Επειδή το εγγύτης, το έχω ακούσει κατά επανάληψη, όπως έχω ακούσει ότι είμαστε και εγγυητές της μιζέριας, ήταν μια φράση που χρησιμοποίησα, η οποία έχει την ευρύτερη έννοια της εγγύησης. Αν κάποιοι κατάλαβαν ότι είμαστε εγγυητές, χρηματικοί εγγύητες, κακώς κατάλαβαν. Δεν είχα δώσει τραπέζικη εγγύηση, ούτε προσωπική εγγύηση για τα έξοδα του Παναθηναϊκού. Εγγύητες θεωρούσα εκείνη τη στιγμή ότι θα ήμασταν, θεωρώντας πρώτον ότι θα είχε γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ολόκληρη. Άρα λοιπόν με 50% του Παναθηναϊκού, δηλαδή μη έχοντας πλειοψηφία, θα ήμασταν μία παράμετρος η οποία θα έδινε τη δυνατότητα η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού να ήταν ομαλή. Θα μπαίναμε στο τραπέζι να συζητήσουμε διάφοροι μέτοχοι διαφορετικών αντιλήψεων, διαφορετικών σχολών, διαφορετικών θεωριών και θα έπρεπε να υπάρχει ένας πόλος ο οποίος θα αποτελούσε τον ενωτικό πόλο και τον πόλο ο οποίος θα ουσιαστικά θα εγγυώτη την εύρυθμη λειτουργία. Αυτή ήταν η εγγύηση. Δεν μπορούσα ούτε να εγγυηθώ για τα οικονομικά, δεν μπορούσα να εγγυηθώ ούτε για τα διοικητικά, ούτε να εγγυηθώ αν θα γίνονται επεισόδια στο γήπεδο, ούτε αν θα έχουμε οποιαδήποτε παρουσία στην Super League σαν οικογένεια. Αυτό μπορούσα να πω ότι στα χρόνια που ακολούθησαν, η παρουσία μας δεν δημιούργησε πρόβλημα διοικητικό στο Παναθηναϊκό. Αυτό είναι η εγγύηση περίφημη. Τώρα, το πού έχει έρθει ο Παναθηναϊκός και πώς έχει έρθει εδώ πέρα, καλό θα ήταν κάποια στιγμή αυτοί οι οποίοι είχαν και την τύχη του Παναθηναϊκού στα χέρια τους, μάθουν να μας πούνε γιατί έγινε και πώς έγινε και να πούνε ότι τελικά υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο δεν πέτυχε για αυτούς τους λόγους. Να εξηγήσουν πώς πήγαν αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω να εξηγήσω τίποτα. Εγώ τι να πω, το είχα πει. Και έβγαινα κατά καιρούς και τα έλεγα. Δεν ήρθα σήμερα ξαφνικά μετά από 3 χρόνια να πω, παιδιά, αυτό και αυτό και αυτό, αλλά τόσα χρόνια είχα εξαφανιστεί. Εκεί ήμουνα και όποτε είχα κάποιες ενστάσεις, τις έλεγα. Αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν με ακούγε κανένας. Και παρόλο που είχα τη δυνατότητα νομικά να επιβάλλω κάποια πράγματα, δεν το έκανα. Δεν το έκανα για να υπάρχει αυτή η ομαλή διοικητική διοίκηση του Παναθηναϊκού, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας μέτοχος έχει την πλειοψηφία των μετοχών και συνέχεια δημιούργησε προβλήματα διοικητικά στους άλλους μετόχους, δεν θα υπήρχε μια ομαλή διοίκηση. Παραχωρήσαμε λοιπόν όλη τη διαχείριση και διοίκηση του Παναθηναϊκού σε τρίτους για τα προηγούμενα 2 χρόνια. Όχι προηγούμενα 2 χρόνια, από το 2008 και μετά.
Κώστας Γουλής από το ραδιόφωνο του Σέντρα και από τον Γκολ. Αν αύριο το πρωί κάποιο από του υπόλοιπου μετόχου του Παναθηναϊκού, είτε λέει ο κ. Γεννόπουλο, είτε ο κ. Πατέρα, είτε και οι αδερφοί Γιανακόπουλοι, σα ζητήσουν τι μετοχέ, εσεί τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε?
Πολύ ευχαρίστω να σα παραχωρήσω. Να το ζητήσουν όμω επίσημα. Και όχι μέσω διαρροών στον τύπο. Να έρθουν να πούνε, μα ενδιαφέρει, μα. Εδώ είμαστε και να προχωρήσουμε σε αυτό το σχέδιο. Αλλά να το ζητήσουν επίσημα, όχι να αρχίσουμε να διαβάζουμε αποσπάσματα και κύκλους. Να έρθουν οι ίδιοι να πούνε, με ενδιαφέρει, έχουν το βάρος να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Κανένα πρόβλημα. Είναι μια ρεαλιστική λύση.
Σταύρο από Φιλάθλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την μετάβαση, μεταβίβαση των μετοχών. Θα ασχοληθεί το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ή θα αποχωρήσουν τα 6 μέλη που σας εκπροσωπούν? Και ένα δεύτερο, τι θα γίνει με την Παιανία?
Καταρχάς, εμείς, όπως τόνισα, καθιστώντας ανενεργές συμμετοχές, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καμία εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει δεν θα εκπροσωπείται από ανθρώπους δικούς μας. Δεύτερον, η Παιανία είναι η Παιανία. Είναι ένα οικόπεδο, όλοι το έχετε δει. Έχει 5 γήπεδα. Ένα κτίριο το οποίο το έχουμε κτίσει με δικά μας χρήματα, όχι του Παναθηναϊκού. Ανήκει στην οικογένειά μου και είναι ένα κομμάτι του Παναθηναϊκού το οποίο κυρίως έχει ταυτιστεί με τον Παναθηναϊκό για τα ταλέντα και τους παίκτες που έχουν ζήσει και μεγαλώσει και φτιαχτεί σε αυτό το χώρο. Δεν νομίζω ότι θα είναι το σοβαρό πρόβλημα του Παναθηναϊκού το υποψήφιο αγοραστή η Παιανία και δεν θα έπρεπε να είναι. Και μου προκαλεί εντύπωση ότι οι εκάστοτε προτάσεις παρουσιάζονταν το μεγάλο αγκάθι Παιανία. Λοιπόν, στην παρούσα κατάσταση που είναι η ελληνική οικονομία, οποιοδήποτε με στοιχειώδες κεφάλαιο μπορεί να πάει να αγοράσει 60 και 70 και 80 στρέμματα δίπλα και να κάνει αθλητικό κέντρο με 5 γήπεδα και 10 αποδυτήρια. Αν υπάρχει θέμα μεταβατικό ή οτιδήποτε είναι, θα συζητηθεί και να είστε σίγουροι ότι δεν θα χαλάσω τη συμφωνία για το θέμα της Παιανίας, θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός χωρίς προπονητικό κέντρο, εφόσον υπάρχει κάποιος υποψήφιος αγοραστής, επενδυτής, ο οποίος θα χρειαστεί το χρόνο του για να βρει το χώρο να προπονείται παίκτης του Παναθηναϊκού.
Λιβάνιος από Ελευθεροτυπία. Κάνοντας την αυτοκριτική σας, ποια είναι τα πιο σημαντικά λάθη που έχετε κάνει στην όλη παρουσία σας στον Παναθηναϊκό?
Κοίταξε τώρα μια ερώτηση δύσκολη μένα, αλλά ξέρεις, όταν ασχολείσαι με ένα πράγμα αρκετά χρόνια, σε έχει απασχολήσει πολύ αυτό τι είναι το λάθος ή τα λάθη που έκανες κατά καιρούς. Άρα έχω και τις απαντήσεις, θα μπορούσα να πω έτοιμα, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία σε τρώνε. Αλλά μερικά λάθη λες θα τα έκανα ή θα τα ξανά έκανα. Και μπορώ να σας πω ότι χαρακτηριστικά είναι 2-3 λάθη που μπορώ να πω ότι έκανα. Τα 2 θα τα ξανά έκανα. Το 3 δεν το έκανα. Το ένα λάθος είναι ότι δεν έφερα κοντά μου προσωπικά τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και όταν λέω κόσμο του Παναθηναϊκού, το συγκεκριμένο κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτούς που για να τους φέρεις κοντά πρέπει να τους δίνεις εισιτήρια σε πολύ χαμηλή τιμή, να μπορούν να τα πουλάνε, να βγάζουν το κάτι τους, αυτούς που πρέπει να προσλαμβάνω στην ασφάλειά μου, αυτούς που πρέπει να έχω από κοντά, αυτούς που πρέπει να έχω ανθρώπους να τους βγάζουν από τη φυλακή, αυτούς οι οποίοι δημιουργούν τα επεισόδια. Και μπορώ να πω, ναι, ήταν λάθος μου, ότι ίσως να ήμουν και ο μοναδικός ο οποίος τελικά πολέμησα τη βία και πολέμησα αυτό το κομμάτι των φιλάθλων που τα αποτελέσματά τους τα ζούμε καθημερινά και πολύ έντονα. Λυπάμαι που αυτός ο κόσμος χαρακτηρίζεται γενικά σαν συνδυσμιακός χώρος, γιατί έχω τονίσει κατ' επανάληψη, και το λέω αυτό και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, ότι δεν είναι όλος ο χώρος το ίδιο. Είναι δηλαδή λάθος να λέμε ο συνδυασμιακός χώρος είναι από αλήτες, είναι λάθος να λέμε συνολικά ένας χώρος και να το χαρακτηρίζουμε όλους με ένα χαρακτηρισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ήταν ένα λάθος που θα το ξανάγανα, αλλά μου κόστησε. Μου κόστησε. Κέρδισε η ομάδα όταν το 2004 είχαμε τη χαρά να έχουν κάνει αποχή από το γήπεδο. Πήραμε τον W. Το δεύτερο λάθος είναι λυπάμαι που δεν προστάτευσα την ομάδα. Και αυτό είναι ένα λάθος. Το λυπάμαι και το σκέφτομαι πολλές φορές. Πολλές φορές σκέφτηκα ότι πώς θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το 2005, έχοντας 3 παιχνίδια στην έδρα μας, φέραμε 3 ισοπαλίες. Η λύση ήταν πολύ εύκολη. Γνωστή, απλή και πολύ αποτελεσματική. Αλλά η προστασία της ομάδας, για αυτούς που θέλουν πραγματικά να βάλουμε τον όρο προστασίας, είναι ένα πράγμα. Πληρώνεις και παίρνεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Τώρα, είτε πληρώνεις προέδρους, διαιτητές, παράγοντες, ό,τι θες μπορεί να πληρώσεις. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα διαφυλάσσονται και προστατεύονται. Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά δεν το έκανα. Και πάλι τα ίδια θα έκανα. Προτίμησα λοιπόν να χάσουμε πρωτάθλημα το 2005, το οποίο θα ήταν κάλπικο και ψεύτικο. Δεν το κάναμε. Τώρα, ένα λάθος που δεν θα το ξανά έκανα, και αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητες, είναι το εξής. Και έχει να κάνει με το γήπεδο. Για το γήπεδο έχουμε περάσει πάρα πολλά. Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν αυτά τα πραγματικά γεγονότα και τον πόλεμο τον οποίο είχα προσωπικά, η οικογένειά μου, από πολύ κόσμο, προκειμένου να μην γίνει το γήπεδο, να γίνει σε χώρους, άλλες φορές, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τορπιλίζανε και δυναμητίζανε κάθε προσπάθεια. Τελικά καταλήξαμε στο Βοτανικό. Θυμίζω ότι ο Βοτανικός είναι ο ελαιώνας που δεν θα πηγαίναμε εκεί ούτε τον άλλο αιώνα κάποιες εποχές, όταν γινόταν διαδηλώσεις για να μην πάμε έτσι, το θυμίζω αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι είχαμε καταφέρει το 2008, τη χρονιά την οποία όλος ο Παναθηναϊκός ήταν υπατμών και γινόταν διαδηλώσεις μία πίσω από την άλλη, να έχει ξεκινήσει το project. Πρακτικά, ο Βοβός να έχει αρχίσει να κτίζει το εμπορικό του κέντρο. Ο Βοβός να χτίζει ανέλειπος για σχεδόν πάνω από ένα χρόνο, θα έλεγα, να έχει γκρεμίσει, να έχει θεμελιώσει, να έχει χτίσει το 70% του εμπορικού του κέντρου, χωρίς να έχει γίνει ούτε μία προσφυγή. Είχαμε κλείσει εμπορικές συμφωνίες που διασφαλίζανε τις χρηματορροές στο project αυτό, που δίναν τη δυνατότητα στις τράπεζες να το χρηματοδοτήσουμε. Είχαμε κλείσει με τις τράπεζες τη χρηματοδότηση. Είχαμε συμφωνήσει με το Δήμο και μάλιστα είχαμε υπογράψαμε μάλιστα τον καλοκαίρι του 2008 τη συμφωνία με την εταιρεία Εργολαβίες που θα αναλάμβανε με συγκεκριμένο προϋπολογισμό να εκτελέσει το έργο. Όλα αυτά τα ξέρανε 5 άνθρωποι. Όλο αυτό το σύμπλεγμα, όλη αυτή τη συμφωνία, 5 άνθρωποι. Και μπορεί να λέω και πολλούς. Το έργο του Παναθηναϊκού, όπως δεν θα γνωρίζετε, γνωρίζετε, αλλά σας διαφεύγει, είχε φτάσει πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Είχε βγει η οικοδομική άδεια. Είχε εγκριθεί πάνω κάτω από το Συμβούλιο Επικρατείας και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Με δεδομένη λοιπόν την οικοδομική άδεια του Ιανουαρίου, Ιανουάριο ξεκινάγαμε την κατασκευή του γηπέδου, με κλειδωμένες τις τράπεζες στη χρηματοδότηση, με συμφωνημένες τις εμπορικές μας χρηματορροές, έκανα το λάθος και το ανακοίνωσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παναθηναϊκού. Και γιατί το λέω λάθος? Διότι τυχαία και συμπτωματικά, δεν θα πω 15 μέρες, πάνω στις 15 μέρες, και 2-3 μέρες πριν λήξει η τελευταία προθεσμία που μπορούσε να έχεις για να κάνεις καταγγελία στο έργο Βοβού, έγινε η καταγγελία η οποία έκανε το έργο να έρθει στην κατάσταση που είναι τώρα. Δεν το θεωρώ τυχαίο. Ίσως να διέρευσε αυτή η συμφωνία στους λάθος ανθρώπους, τη λάθος στιγμή. Και δυστυχώς έγινε αυτή η προσφυγή που αν είχαμε περιμένει 15 μέρες, θα είχε, ήταν εκπρόθεσμη και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι λάθος που δεν το ξανακάνα. Τώρα και άλλα λάθη, μικρά, μεγάλα, κάναμε πολλά.
Τζουάνης από την Νόβα. Μετά την αποχώρησή σας και από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, φοβάσαι ότι ο Παναθηναϊκός θα οδηγηθεί στο χείλος του γκρεμού, και αν πιστεύετε ότι σύντομα μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση για τον Παναθηναϊκό να στάθει ξανά στα πόδια του.
Πού ήσουν και δεν σε είδα. Ξέχασα. Είχε το φως. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πολλές ομάδες στην Ελλάδα που είναι στην ίδια παραπλήσια κατάσταση και επιβιώνουν. Μάλιστα μας κερδίζουν στα ντέρμπι, πηγαίνουν και στο UEFA, μια χαρά τα πάνε. Η λύση δεν μπορώ να τη δώσω εγώ, έτσι. Ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι μια ομάδα του μεγέθους του Παναθηναϊκού θα βρει τον υποψήφιο ανάδοχο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τώρα, τα προβλήματα θα δημιουργηθούν, δεν μπορώ να σας τα προβλέψω.
Πετιαγούδες από το Ντέρμπι, στον απολογισμό που κάνατε για τις συναντήσεις που είχατε με τους άλλους μετόχους, μας αναφέρατε σε όλες ότι ήσασταν εσείς ο κύριος Γιαννόπουλος και ο κύριος Πατέρας. Δεν υπάρχει πουθενά ο κύριος Παύλος Ιθανάς Γιαννακόπουλος που ήταν ο τέταρτος πόλος της πολυμετοχικότητας. Γιατί αυτό?
Όλες αυτές τις συναντήσεις, καταρχάς αναφέρομαι από το 2010 και μετά, έτσι. Όλοι γνωρίζετε τι έγινε το 2008. Έγινε το άνοιγμα στην πολυμετοχικότητα. Ήταν κάτι το οποίο το είχα στο μυαλό μου. Δεν βγήκε ξαφνικά και αναπάντεχα. Απλώς οι εξελίξεις με προλάβανε. Είχα λοιπόν όλο το σχήμα έτοιμο μιας δημοκρατικής διαχείρισης του Παναθηναϊκού. Ήλπιζα λοιπόν ότι έχοντας όλοι οι μέτοχοι μία θέση στο Συμβούλιο και μία φωνή μέσα στο Συμβούλιο, θα μπορούσαμε σιγά σιγά να βρούμε μία φόρμουλα επικοινωνίας. Πίστευα πολύ σε αυτή την επικοινωνία. Δεν μπορώ να σας πω τους λόγους, αλλά σταδιακά άλλοι μέτοχοι πέραν κυρίαρχο ρόλο στην επικοινωνία, είτε εμέσως είτε αμέσως. Ο κύριος Γιαννακόπουλος προς τιμήν του δεν ανακατευόταν σε αυτά τα πράγματα. Δεν έκανε ποτέ ανακοίνωση να μείνει να φύγει ο προπονητής. Δεν έκανε ποτέ δηλώσεις πόσοι παίκτες θα έρθουν ή πόσοι δεν θα έρθουν. Είχε μια αξιοπρεπή συμπεριφορά. Για λόγους ο οποίους δεν κατάλαβα, είχε περάσει την απομόνωση. Είχα τονίσει μάλιστα σε άλλες συναντήσεις που κάναμε μεταξύ μας ότι θεώρησα πολύ σημαντικό να γίνονται ταχτές συναντήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων με σκοπό ανταλλαγής απόψεων και να υπάρχει μια γενικότερη καλή επικοινωνία. Και βέβαια, με αφορμή την πρώτη ανακοίνωση που βγήκε στήριξη τενκάτε όταν ήταν ο κύριος Νίκος Πατέρας εκτός Ελλάδος, είπα ότι καλό θα ήταν και οι βασικότεροι μέτοχοι, οι μέτοχοι οι οποίοι μαζεύουν μαζί γύρω στο 70%, να έχουμε πιο συχνές συναντήσεις τους, να υπάρχει ακόμα περισσότερο συντονισμός και κάποιο είδους επικοινωνία. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είχα προτείνει κάτι το οποίο ξεκίνησε αλλά ατόνισε πολύ γρήγορα, να γίνονται συναντήσεις και γεύματα εργασίας από τα Χριστούγεννα του 2008. Έγινε κάποια προσπάθεια, δεν προχώρησε και μείναμε σε κάποιες συναντήσεις που κάναμε η ομάδα των τριών. Κάποια στιγμή, επειδή έβλεπα ότι υπήρχε μία είδους, θα πω απομόνωση, αλλά δεν είχαμε κανένα λόγο να έχουμε απομονωμένο τον κύριο Γιαννακόπουλο και επειδή δεν ήθελα να υπάρχουν και εντάσεις μεταξύ των μετόχων, ανέλαβα και την πρωτοβουλία που και έκανα την περίφημη συνάντηση στο Πεντελικό, την οποία την έκανα σε κοινή θέα. Έτσι. Σας πληροφορώ ότι μπορεί τον κύριο Γιαννακόπουλο να τον έχω δει άλλες 50 φορές. Το έκανα επίτηδες στο Πεντελικό γιατί ήθελα να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πρέπει να είναι απομονωμένος ή είναι κακό να δεις κάποιον άλλο μέτοχο. Σας πληροφορώ μάλιστα ότι δεν κάναμε καμία συζήτηση ούτε για προεδρίες ούτε για τίποτα. Απλώς ήταν μια καθαρή φιλική ποδοσφαιρική συζήτηση. Λοιπόν, γι' αυτό το περίφημο ραντεβού ακούσαμε και οι δυο μας πληθώρα σχολιασμών και επικρίσεων. Έχω να τονίσω λοιπόν ότι σε όλη αυτή την πορεία της πολυμετοχικότητας του Παναθηναϊκού, βασικός μέτοχος, αμέτοχος, συνεπής στάση του και πολύ έντιμος συμπεριφορά ήταν ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος.
Χαίρετε. Γιώργος Πανούδα. Γιώργος Πανουδάκης. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη έχει να κάνει με τα 50 δισεκατομμύρια που είπατε.
Δεν σ' άκουσα.
50 δισεκατομμύρια δραχμές που είπατε. Πώς γίνεται σε μια εταιρεία να ξοδεύονται τόσα πολλά χρήματα, εσείς να μην θέλετε αυτό να συμβεί, ωστόσο να έχετε την πλειοψηφία μέσα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι λίγο παράδοξο.
Είναι, δεν είναι.
Οπότε πώς παίρνει,
Είναι πολύ εύκολο πώς γίνεται αυτό. Τεχνικά μπορώ να σου το εξηγήσω. Σε οποιαδήποτε εταιρεία, εκτελεστικές δυνατότητες έχει υπογραφή αυτών που υπογράφουν. Και αυτές έχει το Διοικητικό Συμβούλιο που εξοδεύει τον πρόεδρο και τους εκάστοτε είτε υπαλλήλους ή αρμόδιους να υπογράφουν. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν ή δύο ανθρώπους και μπορούν να εκτελεστούν πάλι από έναν ή δύο ανθρώπους, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Μπορώ να πω το εξής, ότι εξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα. Δεν το θεωρώ αυτό όμως κάτι το οποίο ήταν το βασικό λάθος. Και γιατί το λέω αυτό. Ήταν φυσιολογικό το 2008, όταν ανέλαβε την Προεδρία ο κ. Πατέρας, να πρέπει να κάνει πολλές μεταγραφές. Για μένα πολλές ανούσιες μεταγραφές, αλλά ακριβές μεταγραφές, και έπρεπε να φανεί μια άλλη κατάσταση. Δεν ήταν γνώστη της κατάστασης, δεν είχε παραδοθεί σε αυτόν κάποιο είδους πλάνο, για μένα φυσιολογικό, διότι ο προϋπολογισμός του Παναθηναϊκού κινείται σε άλλα επίπεδα. Άρα, οι παίκτες που κοιτάγαμε τόσους μήνες ή χρόνια ήταν άλλου, δεν θα πω βεληνικούς, αλλά άλλου budget. Έτσι. Οπότε, τον πρώτο χρόνο της πολυμετοχικότητας ήταν φυσιολογικό να ξοδευτούν κάποια χρήματα. Χωρίς να υπάρχει προϋπολογισμός, χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το μετρήσουμε. Άρα δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν το εντελώς λάθος. Αυτό όμως που θεωρώ εντελώς λάθος ήταν να έχουμε συμφωνήσει έναν προϋπολογισμό, να τον έχουμε ομόφωνα συμφωνήσει και να γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού με τα επακόλουθα που ζούμε μέχρι τώρα. Αυτό θεωρώ το λάθος. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Άμα πας σε οποιαδήποτε εταιρεία και ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεστεί λάθος, πόσες εταιρείες πέφτουν έξω? Άμα πάτε στην αγορά, πάρα πολλές. Δεν πέφτουν έξω γιατί μόνο κάναν λάθη, κάνουν και προβάσεις προϋπολογισμών. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Όμως, θέλω να τονίσω ότι σε αυτό το πράγμα πάλι δεν πιστεύω ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη ο Νίκος Πατέρας και θα έλεγα έχει πολύ μικρό μέρος της ευθύνης αυτό. Δεν είναι ο ίδιος τεχνικός διευθυντής, άρα λοιπόν τους παίχτες τους έφερνε ο τεχνικός διευθυντής και τους ενέκρινε ο προπονητής. Όμως, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα κόσμο ο οποίος σε πιέζει να κάνεις μεταγραφές και επιπλέον αυτόν έναν μεγαλομέτοχο ο οποίος δημόσια να δρομολογεί τις εξελίξεις και να πιέζει στο ξόδεμα, στο ανηλαίες ξόδεσμα χρημάτων, δεν είναι και πολύ εύκολο να αντισταθείς. Όταν κάναμε ένα συμβούλιο στο οποίο ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 2009, πάλι συζητήθηκε ο προϋπολογισμός. Ενώ είχε έρθει με πρόταση ο Αντωνίου, που ξέρετε και γνωρίζετε ότι δεν το έχω καμία εκτίμηση, ο άνθρωπος είπε με ένα φυσιολογικό νούμερο μεταγραφών. Είπε, εγώ πιστεύω ότι σε μία τάξη μεγέθους από 10 έως 15 εκατομμύρια θα μπορούσαμε να κινηθούμε να κάνουμε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2009. Σε μια πολύ στενή συνάντηση που είχαμε οι τέσσερις μας. Ο Νικόλας Πατέρας, ο οποίος ήξερε τα πράγματα, είχε μιλήσει με τον Δονίο, ήταν σύμφωνος αυτής της πολιτικής. Ο τέταρτος της παρέας ήταν αυτός ο οποίος είπε δεν μπορούμε να ξοδέψουμε μόνο 15, να ξοδέψουμε 20, 25, 30, όσα χρειάζεται. Και όταν ερωτήθη, ωραία, πού βλέπεις ότι θα έχει ανταποδοτικότητα αυτή η κίνηση, πώς βλέπεις αυτά τα χρήματα να παίρνει πίσω ο Παναθηναϊκός ή πώς θα καλυφθούν στο τέλος της ημέρας, ή πού αποσκοπεί αυτό, είπε, δεν με ενδιαφέρει, ας κάνουμε ποιες μεταγραφές είναι να κάνουμε και όταν θα χρειαστεί μπορούμε να κάνουμε και αυξήσεις κεφαλαίου. Σημειώνω δε ότι από εκείνη τη μέρα και μέχρι την τελευταία μέρα που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, το μόνο πράγμα που διάβαζα στις εφημερίδες ήταν ότι εγώ είμαι αντίθετος στον προϋπολογισμό και ότι φέρνω κολλήματα, προβλήματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, άρα την ευθύνη της δρομολόγησης των εξελίξεων σε μια οποιαδήποτε εταιρεία Ναι, την έχετε δει και την έχουν μέτοχοι, τα πράγματα περνάνε σε μια άλλη σφαίρα, στη σφαίρα της λογικής και της επιχειρηματικότητας. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε επιχειρηματικότητα. Υπάρχει δημαγωγία και υπάρχει έντονο το φαινόμενο του μπορεί να τάζεις και να υπόσχεσαι και να κάνεις πράγματα τα οποία πολιτικά σε ευνοούν, επί της ουσίας έχει ο Θεός και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η στρατηγική συγκεκριμένου ανθρώπου. Και μπορώ να πω ότι σε αυτό, παρόλες τις αντιθέσεις, τις μη συμφωνίες, οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να έχει από τον Νικόλα Πατέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διοικεί όταν κάποιος του λέει συνέχεια ξόδεξόδεξο και μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο λοιπόν να εξαφανιστούν χρήματα όταν κάποιος σου λέει ξόδεξο, παιδί μου, με σε νοιάζει.
Ρισκόντος από Ερασπόρ, νιώθετε ότι φεύγετε ιτημένος από τον Παναθηναϊκό? Και αν ναι, πιστεύετε ότι δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να μην χάσει το παιχνίδι?
Ιτημένος, δεν μπορώ να το φεύγω. Ναι, αν θεωρώ ότι μια μειοψηφία μπορεί και τρέχει τις εξελίξεις και έχασα από αυτούς, έχασα. Δεν μπορώ να πω όχι. Αν θεωρείς ότι στην Ελλάδα του 2011 μας κυβερνάνε οι μειοψηφίες οι οποίες βρίζουν, λαιλατούν και τα σπάνε, ναι, πάλι χάσαμε. Μπορώ να πω ότι αυτά τα χρόνια ήταν χρόνια τα οποία αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα αγαπήσαν αυτό που κάνανε και το τονίζω γιατί έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό. Αν το μετρήσουμε με μονάδα μέτρηση στα πρωταθλήματα, αποτύχαμε. Αν σε αυτό τον παρονομαστή βάλω τους τρόπους και τον τρόπο με τον οποίο παίρνω τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, και επειδή δεν θέλω να βλέπω και δεν έβλεπα ποτέ το ποδόσφαιρο σαν πρωτάθλημα και μόνο, μπορώ να πω ότι ναι, πετύχαμε. Πού πετύχαμε? Ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη, η πιο δημοφιλής ομάδα στην Ευρώπη. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε με χαμηλά budget, τα πετύχαμε με τους ποδοσφαιριστές που είχαμε και με την δυναμική που είχε χτιστεί τόσα χρόνια. Πετύχαμε, σαν Παναθηναϊκός, να ηγηθούμε της μοναδικής, πιστεύω στην ιστορία, αλλαγής στον επαγγελματικό αθλητισμό που έγινε και που θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που δημιούργησε τη Super League με την έννοια της δημιουργίας που μπήκε μπροστά, που υπέφερε ο Παναθηναϊκός για να γίνει Super League, για να μπει κάποια καινούργια νότα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και για να μπορούν να χαίρονται οι ομάδες ποσά 20, 30, 40, 60, 70 εκατομμυρίων σε κοινή διαχείριση. Το 2005 έχασα μια που ξεκίνησε η Super League, που αν θυμίσω σε εσάς, βγήκαμε με το περίφημο DVD. Οι αδικίες που είχε υποστεί ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονιά ήταν τεράστιες. Αλλά βέβαια πολύ φυσιολογικές. Διότι όταν μια ομάδα παίζει σε ένα καθεστώς εσωτερικής διχόνοιας και απαξίωσης, είναι πολύ φυσιολογικό όλα αυτά να είναι φυσιολογικά. Ότι δεν σου έδωσε ένα πέναλτι στο μάτς με τον Ιωνικό στο 2-2, το οποίο το δίνουν και οι πεθαμένοι. Ήταν φυσιολογικό, γιατί ήσουν ο Παναθηναϊκός και δεν είχες προστατεύσει την ομάδα. Αλλά ήξερα όμως ότι ξεκινώντας με τέτοια προσπάθεια, όλο το κατεστημένο, όλη η βρώμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα έδινε την εύκολη απάντηση. Κύριοι, στο πρώτο πέναλτι αυτοί θα τσακωθούν. Και είχα αποφασίσει, δεν το είχα ανακοινώσει, ότι ναι, θα σκύψουμε το κεφάλι για να δει το ελληνικό ποδόσφαιρο κάτι καλύτερο. Ναι, απέτυχε ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα. Πετύχαμε όμως μια καλύτερη μέρα. Αυτό θέλω να ξέρει ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός το πέτυχε αυτός, η ομάδα του. Δεν το πέτυχε άλλη ομάδα. Και νομίζω ότι αν βάλουμε στο σύνολό τους, η Ελλάδα, ο ελληνικός αθλητισμός, το ποδόσφαιρο δηλαδή, από τον Παναθηναϊκό μόνο κέρδος είχε. Αν όλοι πανηγυρίσαμε μια εθνική το 2004, πανηγυρίσαμε τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Και αυτούς που είχαν φύγει από τον Παναθηναϊκό και είχαν πάει σε άλλες ομάδες σε προχωρημένη ηλικία. Αν υπήρχε κάτι στην Ελλάδα που παρήγαγε ποδοσφαιριστές, ήταν ο Παναθηναϊκός. Αν υπήρχε κάτι, η ομάδα που παρήγαγε ήθος, ήταν ο Παναθηναϊκός. Αν υπήρχε μια ομάδα που δεν χρώσταγε πουθενά, το οποίο βέβαια πολλοί μου το καταλογίζουν και σαν ελάττωμα, ήταν ο Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν περάσαμε προβλήματα οικονομικά, ποτέ δεν χρωστάγαμε στην εφορία, ποτέ δεν χρωστάγαμε στο ΙΚΑ, στους ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, στο τέλος της ημέρας, δεν θα κρίνω εγώ τον εαυτό μου. Νομίζω ότι στο σύνολο, Αν το ποδόσφαιρο ονομάζεται σπορ και μπορεί να το δεις κοινωνικό σπορ, στο σύνολο είχαμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να αποτύχαμε στα πρωταθλήματα. Αποτύχαμε. Η ιστορία δυστυχώς κρατάει μόνο τα πρωταθλήματα, από ό,τι φαίνεται.
Καλησπέρα, Γιώργος Τριανταφυλλίδης από τον Αντένα και το Κόντρα. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, αν υπάρχει κάποια προθεσμία που θα παραμείνουν αυτές οι συμμετοχές ανενεργείς. Και δεύτερον, ακούγονται πολλά περί λαϊκής βάσης. Ποια είναι η άποψή σας για το συγκεκριμένο εγχείρημα και αν θα ήσασταν θετικό στο να το προχωρήσετε κάποια στιγμή.
Πρώτον, δεν υπάρχει μερομηνία λήξης. Έτσι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Οποιαδήποτε πρόταση έχει μια υπόσταση, θα τα συζητηθεί και θα προχωρήσει. Η εταιρεία λαϊκής βάσης, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μια ρεαλιστική πρόταση, παίρνοντας σαν υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, αλλά αν υπάρξει μια ομάδα ανθρώπων που τη δημιουργήσει και έρθει επίσημα και τοποθετήσει τις απόψεις της και τις προτάσεις της, θα είναι μια πρόταση που θα υλοποιηθεί εφόσον έχει μια υπόσταση. Θα έλεγα διαφορετικά, όποιος έρθει πρώτος με μια σοβαρή πρόταση, κινδυνεύει να υλοποιηθεί.
Βασιλάρας από το Γκαζέτα. Προσπαθώντας να μπω λίγο στο μυαλό σας, καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι το 2008 ήταν ένα μαγαζί γωνία, το οποίο λειτουργούσε ιδανικά, και μέσα σε μία τριετία εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι το διέλυσαν. Για την οικονομία της συζήτησης, να το δεχτούμε αυτό. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι και πριν το 2008, αλλά και τώρα, ο κόσμος αντιδρούσε. Θεωρείτε ότι ο κόσμος αντιδρά επειδή θέλει κάποια δωρεάν εισιτήρια, όπως είπατε πριν, και κάποιες θέσεις, ή επειδή αποτύχατε, όπως παραδεχτήκατε προηγουμένως?
Επειδή?
Ή επειδή αποτύχατε με βάση τη συγκομιδή, όπως είπατε προηγουμένως. Και αν ήθελα επίσης να μάθω, αν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις σας τις προστατεύετε με τον ίδιο τρόπο ή πιο επιθετικά σε σχέση με ό,τι κάνετε στο Παναθηναϊκό.
Θα ξεκινήσω από τις άλλες μου επιχειρήσεις, που είναι έτσι πιο ενδιαφέρον. Εγώ τουλάχιστον το πλήσω των επιχειρήσεών μου και της οικογένειάς μου στο εξωτερικό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται προστασία. Έχει διεθνή ανταγωνισμό, επενδύουμε, κερδίζουμε, χάνουμε, αλλά να είσαι σίγουρος ότι δεν επενδύω στον τύπο παραγοντισμό στο οποίο εσύ αναφέρεσαι. Και κλείνει εκεί το θέμα. Τώρα, αν αναφέρεις, αν μπορώ εδώ στην Ελλάδα να κινούμε και να επιβιώνω, ναι, κινούμε και επιβιώνω. Πέραν αυτών, λοιπόν, ο κόσμος, ναι, και μιλάμε για συγκεκριμένο κόσμο, ξεκάθαρους ανθρώπους που τους ξέρουμε έναν και έναν, αντιδρούνε. Θα αντιδρούνε και πλέον είναι ξεκάθαρο και γιατί αντιδρούνε. Η βασική διαφορά του 2008, του 2010 και του 2011 είναι μία. Ότι το 2011 δεν υπάρχει κάποιος εμφανής υποψήφιος ανάδοχος του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν καταλήγω ότι υπάρχει μια προσωπική κόντρα. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Αυτή η προσωπική κόντρα έχει σίγουρα δημιουργεί για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους. Σας υπογράφω λοιπόν εγώ προσωπικά ότι με αυτούς τους κύριους δεν έχω ποτέ συναλλαγή με οποιοδήποτε τρόπο. Και ούτε πρόκειται να το κάνω. Τώρα, ούτε σουβλατζέδικα τους άνοιξα, ούτε τους πληρώνω τα εισιτήριά τους, ούτε άλλα πράγματα τα οποία κάνουν άλλοι παράγοντες. Ούτε τρέχω να τους βγάλω από τη φυλακή, ούτε έχω δικούς μου ανθρώπους στην ασφάλεια για να τους προστατεύω. Και είναι προφανές λοιπόν ότι δεν έχουν καμία συμπάθεια σε μένα και εγώ σε αυτούς. Αλλά πλέον μπορώ να πω ότι και εκεί ακόμα πλέον τελειώνει το θέμα. Δεν έχω πλέον σε τίποτα να χωρίσω μαζί τους. Αυτό που θέλαν το πετύχανε. Και να γυρίσω στην αρχική σου ερώτηση. Ναι, το 2008 υπήρχε ένας αναβρασμός. Ο αναβρασμός αυτός, ναι, ήταν απόρρια σειράς αποτυχημένων πρωταθλημάτων, συμφωνώ, σειράς ενδεχομένων λαθών και μιας αμφισβήτησης στο πρόσωπό μου. Σημειώνω το 2008, όλη αυτή η ένταση που προήλθε δεν ήρθε ξαφνικά. Ξεκίνησε από εδώ πέρα μέσα, αν θυμάμαι καλά, τον Οκτώβριο του 2007, πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πριν ακόμα ξεκινήσει οποιαδήποτε είδους αγωνιστική δραστηριότητα, όταν συζητάγαμε εδώ για την Ticket Club. Και όταν είχαν βγει κάποιοι τότε να μας κατηγορήσουν ότι κλέβαμε τον αριστερό Παναθηναϊκό. Και είχα πει μάλιστα και όλοι είχατε πάει αλλού το μυαλό σας, αλλά είναι φυσιολογικό, ότι δεν θα άφηνα τον Παναθηναϊκό να γίνει το προπύριο κάποιου που θα ήθελε να κάνει το όνομά του μέσα από αυτόν. Εσείς άλλον θεωρήσατε το μυαλό σας, εγώ ήξερα ποιον μιλάγα. Λίγους μήνες αργότερα, ναι, η ένταση μεγάλωσε. Με αφορμή ένα ατυχές αποτέλεσμα στο κύπελο, το οποίο ήρθε 2 μέρες μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού που δεν θα ξαναδούμε για τα επόμενα χρόνια μέσα στο Καραϊσκάκι, όπου χάσαμε τη νίκη μέσα από τα χέρια μας, με ένα λάθος το 45-4 και ένα χαμένο πέναλτι, δεν θυμάμαι το δεύτερο ημίχρονο, ακολούθησε δρυμία επίθεση, η οποία ήταν εκπληκτικά ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε κάτι το οποίο δεν ήταν οργανωμένο. Ναι, υπήρχε γενικότερη μία αποδοχή της οικογένειάς μου. Προχωρήσαμε λοιπόν στη λύση του 2008. Υπήρχαν λοιπόν 2 δρόμοι. Να πούμε, κύριε, πουλάμε και γεια σας. Ή να είσαι σίγουρος ότι ο τρόπος με τον οποίο είχαν δομηθεί οι συνέργειες του κόσμου και ο κόσμος, αν λέγαμε οποιοδήποτε τίμημα για τον Παναθηναϊκό, θα τον είχαμε πουλήσει, θα τα είχαμε οικονομήσει και θα ήμασταν μια χαρά. Προτιμήσαμε λοιπόν να μην κάνουμε αυτή την αγορά πωλήσει, να μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία, να μπουν τα χρήματα στον Παναθηναϊκό. Και δεν μπήκαν λίγα. 65 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν. Δεν μπήκαν 80, αλλά μπήκαν 65. Και αποχωρήσαμε από τη διοίκηση. Άρα λοιπόν από το 2008 μέχρι και θα μπορούσα να πω σήμερα, με εξαίρεση το τρίμηνο πέρσι που ανέλαβα αναγκαστικά τη διαχείριση, γιατί κανείς δεν ήθελε να μπει μπροστά να τη διαχειριστεί το μαγαζί, έχουμε αποχωρήσει. Ακολουθήσαμε το λαϊκό αίσθημα, ακολουθήσαμε τον κόσμο, προχωρήσαμε. Τώρα, μέχρι το 2008, καθόμασταν οικογενειακά και αποφασίσαμε κάποια πράγματα. Με κύριο και βασικό γνώμονα τη διαχρονικότητα του Παναθηναϊκού. Και όταν, γιατί είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint, δηλαδή να δώσεις ένα χρόνο 50 εκατομμύρια και τον επόμενο χρόνο να μην έχεις να πληρώσεις. Λοιπόν, από το 8 και μετά δεν έχουμε καμία συμμετοχή, το τονίζω αυτό το πράγμα, σε οποιαδήποτε απόφαση. Οι μόνες αποφάσεις που είχαμε συμμετοχή ήταν η έγκριση του προϋπολογισμού το 2009. Τέλος. Ποιοι φύγανε, ποιοι ήρθανε, ποιοι παίκτες ήρθανε, δεν είχα ιδέα. Και δεν έχω ιδέα κιόλας.
Γεια σας. Άρης Γάτας από Ερασπόρο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Συνήθως στις αγοροπολισίες υπάρχει ένα τίμημα οικονομικής φύσεως, κυρίως στις ομάδες. Αναφέρεται εδώ στη δήλωσή σας ότι το 54,7% είναι αδρανείς και ανενεργείς μετοχές, τις οποίες αν θέλει κάποιος, ένας ξένος φορέας, μια ξένη εταιρεία να έρθει να τις πάρει, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε προσωπικά και θέλουν να αναμειχθούν με τα οικονομικά του Παναθηναϊκού. Πρώτον, ποιο είναι το τίμημα αυτό, σε οικονομική βάση πια, ή ποιο εσείς θεωρείτε ότι είναι το τίμημα αυτό. Και δεύτερον, αν σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς.
Μία ερώτηση. Πρώτον, δεν υπάρχει τίμημα.
Άρα, είναι λοιπόν, 50 εκατομμύρια ευρώ, 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια ευρώ.
Να πούμε, κάνουμε μάθημα ελληνικών. Δεν υπάρχει τίμημα. Σε τι το μεταφράζεις εσύ, σε πόσα εκατομμύρια ευρώ.
Δεν γνωρίζω. Εσείς ξέρετε.
Ρωτήσουμε κάποιον άλλον. Πες μου εσύ, όταν λέω δεν υπάρχει τίμημα, σε τι το μεταφράζεις, για πες μου. Μπράβο. Λοιπόν, δεύτερον και σημαντικόν, αν έρθει μια εταιρεία με υπόσταση, πιστεύω ότι εύκολα θα προχωρήσουμε το επόμενο βήμα. Αν έρθει κάποια offshore εταιρεία από μια χώρα ανύπαρκτη και δεν γνωρίζουμε τους μετόχους, σας το λέω και να ήθελα να τις δώσω τις μετοχές, θα σταματήσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στο πάντο της ερωτήσεις σου είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα.
Σε περίπτωση λοιπόν που οι μετοχές αυτές δεν φύγουν από τα χέρια τα δικά σας, υπάρχει ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν ξανά στο μέλλον, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, αν σταματήσει ο κόσμος να φωνάζει, αν η κατάσταση ομαλοποιηθεί.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθούν αυτές οι συμμετοχές ξανά. Ξεχάστε μας από τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να το πω πιο ελληνικά. Λοιπόν, θα μείνουν εκεί.
Πάνος Άρατς από Μέγκα. Με δεδομένο ότι μάλλον δύσκολα θα σας ξαναδούμε. Με δεδομένο ότι δύσκολα θα σας ξαναδούμε σε κάποια συνέντευξη, με δεδομένο ότι κάνατε και εσείς μία αναφορά στη Super League, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε καθόλου αισιόδοξος ότι επιτέλους θα προχωρήσει κάθριστο ποδόσφαιρο μετά από όλες αυτές τις αρκετές εξελίξεις που έχουμε. Σας ρωτάω σαν πρώην πρόεδρος Super League που είστε και από τα ιδρυτικά στελέχη και Αν είστε καθόλου αισιόδοξο ότι το ποδόσφαιρο επιτέλους...
Προσωπικές εκτιμήσεις να πω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Τώρα, γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα. Πιστεύω στην τελευταία προσπάθεια που έγινε, οι εκτιμήσεις μου, γιατί δεν έχω ανάμειξη, ούτε έχω έντονη πληροφόρηση, έγινε από μια μικρή μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά το λειτουργήμα τους το έκαναν. Φέραν ορισμένα πράγματα στην επιφάνεια και δρομολογήθηκαν κάποιες εξελίξεις. Η πείρα μου λέει όμως ότι στην Ελλάδα όλα τελικά ατονούν και εξαφανίζονται. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή δέχονται τεράστιες πιέσεις από διάφορα κυκλώματα και διάφορους παράγοντες αυτής της χώρας, για να μην προχωρήσει τίποτα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι 5 συνομιλίες και 5 άνθρωποι στις κασέτες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το μοναδικό πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο Αχιλλέας ή ο Μάκης. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι στείλαν τα παιχνίδια μόνοι τους. Δηλαδή έμπαινε μέσα ο Αχιλλέας και έπαιζε τερματοφύλακα και έτρωγε 3 γκολ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Θέλω να πιστέψω ότι από πλευράς πολιτείας υπάρχει μια γενικότερη πίεση να γίνουν και να τρέξουν τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό όταν βγήκαν οι περίφημες κασέτες, αν θυμάμαι καλά, το 2002 ήταν, με το Σπάθα και τους υπόλοιπους, οι οποίες βγήκαν με άλλο τρόπο και με άλλο σύστημα. Αλλά το μόνο που κέρδισε τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο πραγματικά ήταν να φύγουμε την εποχή της Παράγκας και να πάμε στην εποχή του Γκαγκάτσι. Άρα δεν κέρδισε τίποτα το ποδόσφαιρο. Αν θέλετε λοιπόν να βάλουμε τις προβλέψεις, σας λέω λοιπόν ότι με τη μεθοδολογία που ακολουθείτε, με την αδιαφάνεια που υπάρχει, με τους ανθρώπους που εμπλέκονται, τότε θα είσαστε του χρόνου και του παραχρόνου και τα ίδια πράγματα θα συζητάτε. Το ίδιο ισχύει για τη βία βέβαια.
Μαυργανίδης από Eurosport. Θέλω να ρωτήσω αν μετανιώσατε για την απόφαση του 2008 και αν θεωρείτε 3 χρόνια μετά ότι ήταν ουσιαστικά η αρχή για να φύγετε από την οικογένεια του Παναθηναϊκού μετά από 32 χρόνια. Ευχαριστώ.
Το 2008 πίστευα ότι ήταν η σωστή λύση. Δεν την έχω μετανιώσει. Πιστεύω ότι εκτελέστηκε ένα λάθος σχέδιο. Μάλλον μια λάθος εκτέλεση, ένα σωστό σχέδιο. Η αποχώρηση της οικογένειάς μου ήταν από τότε δεδομένη. Όταν δίνεις το 50% ουσιαστικά δεν θα διηγείς και σταδιακά φεύγεις από τη διαχείριση της εταιρείας, αναγκαστικά φεύγεις και από την ομάδα όσον αφορά τη διαχείριση. Όμως, θέλω να τονίσω ότι σε οποιαδήποτε φάση, μέχρι και σήμερα, ήμασταν εκεί να δίνουν το 30%. Δηλαδή, πέρσι, το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα, είχαμε αναλάβει την υποχρέωση τις επόμενες αυξήσεις. Δηλαδή, αν γινόταν αύξηση με το κεφαλαίο με άλλη διοίκηση, με άλλη διαχείριση, το Μάιο, 20-30 εκατομμύρια, θα συμμετέχαμε κι εμείς κατά 30%. Άρα λοιπόν, θα δίναμε στον Παναθηναϊκό χωρίς να έχουμε να παίρνουμε και τίποτα στο σημείο, ούτε από δόξα, ούτε από διοίκηση, ούτε από τίποτα. Αλλά πλέον αυτό είναι παρελθόν.
Μανολιδάκης από Γκολ και Σέντρα. Θέλω να ρωτήσω την εκτίμησή σας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο Ανδρέας Γεννόπουλος μπαίνοντας στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, έχετε την αίσθηση ότι η τακτική του ήταν να ξοδεύει η ομάδα, να ξοδεύει ο σύλλογος, κατόπιν να γίνονται αυξήσεις με το κεφαλαίου. Ο σκοπός ποιος ήταν? Η εξαγορά της ΠΑΕ, όπως αρκετοί είχαμε συμπεράνει τότε, και τελικώς δεν υλοποιήθηκε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ποιος θεωρείτε ήταν ο λόγος που αποχώρησε έτσι ατάκτως? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Αν θέλετε, απαντήστε μου σε αυτό, να σας κάνω το δεύτερο.
Αυτή είναι η ερώτηση.
Ναι,
ερώτηση. Καλό θα ήταν να απαντήσει ο ίδιος.
Ως εκτίμηση δική σας.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις για κάποιον τρίτο. Το μόνο που δεν είναι φυσιολογικό είναι να διαχειρίζεσαι ένα περιουσιακό στοιχείο σαν να μην υπάρχει αύριο. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τον Παναθηναϊκό της επιχείρησης του δεν με αφορά και δεν με ενδιαφέρει. Ας έρθει μια μέρα, ας ανακοινώσει, ας κάνει μια συνέντευξη τύπου, ας πει τέλος πάντων τι είχε στο μυαλό του, τι του πήγε λάθος. Που έχουμε φταίξει, αν έχω φταίξει και του έχω κάνει εγώ κάποιο τεράστιο πρόβλημα, να μπορώ να τον αναλάβω και την ευθύνη μου. Αλλά αυτό το οποίο δεν θα δεχτώ είναι να υπάρχει η συνήθις τακτική παραφιλολογία από διαφόρους οι οποίοι θέλουν να αναλύσουν σε βάθος τα πράγματα. Και να αρχίσουμε τώρα να λέμε ότι αν είχε γίνει εκείνο, αν είχε γίνει τώρα, έχει την ευθύτητα να βγει μπροστά, να πει τι έκανε σωστό, τι έκανε λάθος, γιατί τον ήθελε τον Παναθηναϊκό τόσο πολύ. Αλλά για να ξεκαθαρίζουμε και κάτι, αν δείτε και τις δηλώσεις του, Ποτέ δεν ήθελε ο ίδιος να πάρει τον Παναθηναϊκό. Έλεγε να κάνουμε ένα σχήμα, να ηγηθεί ενός σχήματος, να κάνει αυτό το οποίο ήξερε να κάνει πάρα πολύ καλά, να μαζέψει μερικούς ανθρώπους, να βάλουν τα λεφτά τους και να είναι ο ηγέτης αυτοκίνημας. Δεν είπε ότι εγώ θέλω να γίνει ιδιοκτήτης. Για να μην τον κακολογούμε κιόλας ότι θέλει να γίνει ιδιοκτήτης. Ήλεγε να μαζευτούμε, να βάλετε λεφτά, να ηγηθώ τις προσπάθειες. Αυτά οι ιδρυτικές διατάξεις πέκυταν, δεν είναι δικές μου.
Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το πολύ πιθανό, σύμφωνα με τις οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν ενδεχόμενο, να μην υπάρξει κανείς. Δηλαδή, να μείνουν αδρανείς οι μετοχές, που δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά. Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να το λέμε, αλλά αν δεν βρεθεί κανένας, τι γίνεται. Δεν εξακολουθεί η οικογένεια να είναι με...
Ναι, κοίταξε να δεις. Σαν μέτοχος οποιασδήποτε επιχείρησης, δεν έχεις καμία ευθύνη ότι θα γίνεις εταιρεία. Αυτή είναι και η έννοια της ανώνυμης εταιρείας. Αυτή είναι η βασική έννοια, έτσι. Δεν έχω καμία ευθύνη αν θα έρθει ή δεν θα έρθει κάποιος υποψήφιος αγοραστής. Όμως, θέλω να βγάλω την παράμετρο τη δική μας από την εξίσωση, διότι όποιος και να είναι υποψήφιος αγοραστής, όταν καίνε το γήπεδο στο πρώτο λεπτό ενός διεθνούς αγώνας, σίγουρα λέει πού πάμε τώρα με αυτή την κατάσταση. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού του προβλήματος. Και το κυριότερο όλων, ότι πιστεύω ότι αν τελικά δεν βρεθεί κανένας, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα δείξει ιστορία. Δεν μπορώ να πω εγώ τι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μου φαίνεται βέβαια δύσκολο για μια ομάδα του μεγέθους και του κύρους του Παναθηναϊκού να με βρεθεί κάποιος ο οποίος να αναλάβει την πρωτοβουλία. Δόξα τω Θεώ, έχουμε Παναθηναϊκούς οι οποίοι έχουν και λεφτά και τη διάθεση να βοηθήσουν από ό,τι λένε τουλάχιστον. Έτσι, γιατί όταν λες, εύκολα τάζεις, δύσκολα βάζεις.
Βασιλεράς και πάλι από Γκαζέτα, σε συνέχεια της ερώτησης της πρώτης του συναδέλφου και με αφορμή κάτι που είχατε πει στο ξεκίνημα της ομιλίας σας, ότι δηλαδή δεν έχει σημασία για ποιο λόγο δεν έπεσαν οι υπογραφές. Μήπως
τις υπογραφές.
Είχατε πει ότι οι τελικές υπογραφές στη συμφωνία για το ποσοστό που χαρίζατε δεν έπεσαν τελικά και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος, είπατε. Μήπως τελικά έχει σημασία να μάθουμε όλοι μας τελικά τι έγινε.
Για ένα πράγμα είπατε, δεν έπεσαν υπογραφές. Για την συμφωνία. Για το θέμα της χορηγίας. Για τη συμφωνία που κάναμε πέρσι τέτοιο καιρό στο ξενοδοχείο που βρεθήκαμε, υπήρχε μια προφορική δέσμευση, ξεκάθαρη. Εμείς θα μέναμε 30%, τα χρήματα που θα μπαίνανε κατά αναλογία τον ποσοστό μας, εγώ είχα εκλάβει το 30%, άρα βάλαμε 5 εκατομμύρια, τα αδιάθετα θα τα αναλάμβανε κάποιος άλλος, στη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου, για να μην υπάρχει κόλλημα. Και δεν είναι θέμα τα 3, τα 4, τα 5 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Είπαμε, θα συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια. Για λόγους αρχής, δεν τα βάζω σαν αύξηση με το κεφαλαίο, γιατί θα γινότανε. Θα βάζαμε 9 εκατομμύρια και εκεί που λέγαμε να μειωθεί το ποσοστό μας, θα είχαμε παραπάνω ποσοστό. Βάλαμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή την εύκολη λύση, που ήταν χορηγία από μια εταιρεία δική μας στον Παναθηναϊκό. Για μένα, όταν συμφωνείς κάτι, δεν χρειάζεσαι και πολλές υπογραφές. Και θα πήγαιναν τα αδιάθετα, θα τα συμπληρώνουν κάποιος άλλος. Δεν συμπληρώθηκαν τα αδιάθετα, μαζευτήκαν 9 εκατομμύρια που βάλαμε και εκεί πάνω από 50%. Η μη υπογραφή της συμφωνίας την επικεντρώνω στη μη υπογραφή της σύμβασης χορηγίας. Η βασική μας διαφωνία ήταν ότι εγώ έλεγα θα τα βάλω σταδιακά, γνωρίζοντας την χρηματορροή που είχε ο Παναθηναϊκός. Πόσα χρήματα ερχόντουσαν, ότι μπαίναν πάρα πολλά λεφτά το Δεκέμβριο, ότι ήταν οι ανάγκες του Παναθηναϊκού ήταν για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Θα βάζανε τα χρήματα σε εκείνο το διάστημα. Υπήρχε λοιπόν η απέτηση, κατά τα λεγόμενα λοιπόν, αφού θέλετε να μαθαίνετε και όλα, γιατί δεν σας κρύβω τίποτα, κατά τα λεγόμενα του Νίκου Πατέρα από τον Ανδρέα να μπουν εκείνη τη στιγμή. Και δεν υπεγράφει η συμφωνία. Μου ερχόταν η συμφωνία υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο, θα την είχα υπογράψει και ο Παναθηναϊκός θα είχε 4 εκατομμύρια επιπλέον στο ταμείο του. Δεν αθετώ ποτέ συμφωνίες. Αυτή δεν είναι η μόνη συμφωνία που δεν υπογράφηκε.
Και κάτι τελευταίο, επειδή νομίζω ότι ενδιαφέρει περισσότερο ακόμη για το ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και όλα αυτά. Σταθήκατε προηγουμένως στο θέμα του γηπέδου. Είπατε την αρνητική εξέλιξη που υπήρξε. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Το έχετε εγκαταλείψει οριστικά το πλάνο? Εγώ υπάρχει κάποια λύση, κάποια ελπίδα?
Δεν έχω καμία ανάμειξη και δεν θέλω να έχω καμία με τον Παναθηναϊκό. Για το θέμα του γηπέδου, μπορώ να σας πω ότι αν και εφόσον υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως, τα πράγματα έχουν μπλέξει. Δεν ξέρω και δεν θυμάμαι σε τι φάση είναι οι συμφωνίες που έχει ο Ρασιτέχνης με το Δήμο. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι γενικά στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί περιμέναμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, τις οποίες δεν τις παρακολουθώ. Και γενικά έχει τονίσει. Έχω την αίσθηση όμως, όταν έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει την πλάτη να σηκώσει χρήματα, το γήπεδο μπορεί να λειτουργηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το γήπεδο, επαναλαμβάνω, είχε άδεια κατασκευής. Θα ξεκινάγαμε τον Ιανουάριο του 2009. Λοιπόν, αυτό για να γίνει μπήκε πολύ νερό στα βλάκι.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται ένα χρόνο μετά, πριν από ένα χρόνο, βάσει των ανακοινώσεων σας και βάσει των όσων λεγόντουσαν και το ποσοστό σας, το πουλάγατε περίπου 60 εκατομμύρια. Μετά από δύο μεταγραφικές, αυτό έχει βγει, ότι ένα τόσο ποσό, ένα ποσό ίσως και μεγαλύτερο, δεν ξέρω. Μετά από ένα χρόνο φτάνουμε στο 0 και από δύο μεταγραφικές περιόδους που την είχατε αναλάβει εσείς ουσιαστικά και πέρσι.
Δεν είχα αναλάβει ποτέ καμία μεταγραφική περίοδο. Η μόνη μεταγραφική περίοδο που ήρθε πακέτο, χωρίς να θέλω να την αναλάβω, ήταν η περσινή. Και πέρσι γίνανε ελάχιστες μεταγραφές σε πολύ μειωμένο κόστος. Ποτέ δεν έβαλα τιμή. Την αποτίμηση του Παναθηναϊκού την έκανε μια εταιρεία διεθνής που κάνει αυτή τη δουλειά σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερον, δεν είχε έρθει ποτέ κανένας, το γράφω αυτό, το τονίζω, να κάνει σοβαρή πρόταση αγοράς του Παναθηναϊκού. Και όταν εννοώ σοβαρή πρόταση αγοράς, όταν αγοράσει κάτι το οποίο είναι το επίπεδο του Παναθηναϊκού, είναι κάτι το οποίο είναι και λίγο άειλη η αξία του, έρχεσαι και κάνεις μια πρόταση. Βάζεις ορισμένους όρους και λες, κύριε, εγώ πάνω αυτή την πρόταση, μπορεί εσύ να δείξεις αποτιμήσει 60, εγώ νομίζω να αξίζει 20. Και εγώ νομίζω να αξίζει 30, 50, 40. Και βάσει αυτών των όρων, α, β, γ, δ, τους οποίους θα μπω και θα ελέγξω εγώ σαν εταιρεία, σου δίνω 30, σου δίνω 20, σου δίνω 5. Έτσι γίνονται οι προτάσεις αγοράς και της αγοράς. Δεν γίνονται με θεωρητικές αναλύσεις, με ανακοινώσεις και με δημιουργικές αναλύσεις ειδικών οίκων του εξωτερικού. Υπάρχει μια αποτίμηση ή υπάρχει στο τέλος της ημέρας μια τιμή που ο ίδιος ιδιωτικός να δώσει. Ποτέ δεν υπήρχε λοιπόν πρόθυμος αγοραστής, ενώ πάντα υπήρχε πρόθυμος πολιτής. Λοιπόν, τα αυτά περί 60, 40, 50 τα ακούω πολύ ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει καμία αποτίμηση. Λυπούμε που για την περιουσία μου με τη διαχείριση τρίτων έφτασε στο 0, ενώ πριν από 3 χρόνια υποτιμώ τους 200 εκατομμύρια ευρώ. Λυπούμε. Δεν θα είμαι φτωχότερος από αυτό. Θα είμαι φτωχότερος σαν Παναθηναϊκός, γιατί θα έχω σαν Παναθηναϊκός μια ομάδα που θα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από το 2008. Αλλά η περιουσία μου, αν το δούμε διαφορετικά, αν μου αναλογείται 60% του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε από μια αποτίμηση 200 και έχει μηδενιστεί. Και έχει μηδενιστεί, όχι γιατί δεν έχει αξία ο Παναθηναϊκός, έχει μηδενιστεί για να φύγει από το αδιέξοδο. Για να δοθεί μια λύση. Δεν είναι απαξιώθηκε διότι είναι μηδέν. Εννοείται ότι έχει κάποια αξία. Και εννοείται αυτός ο οποίος θα μπει κάποια στιγμή έχει κάποια αξία. Έχει μια άλλη αξία, ο Παναθηναϊκός, τεράστια. Και δεν αποτιμάται. Και θέλω να τονίσω και κάτι άλλο, επειδή το μου λες με τα διάφορα αγορά πολιτισμού, ότι δεν είπατε ότι έφυγε πέρσι τέτοιο καιρό, αν το 25% ήταν αρκετό ή όχι, για να διοικήσει την επόμενη μέρα το κίνδυνο σύστημα. Δεν μου είπε ποτέ κάποιο, κοίτα να δει, καλό το 25% που μου χαρίζει, αν μου δίνει 30% θα ήμασταν καλύτερα. Δεν υπήρξε ποτέ η συζήτηση. Και αν έδωσα πέρσι μόνο το 25% ήταν διότι είχαμε τη δέσμευση να συμμετέχουμε 30%. Που νομίζω ότι οποιοδήποτε υποψήφιο επενδυτή ενδιαφερόμενο είναι κάτι βοήθημα, αν μη τι άλλο. Να είσαι κάποιο ότι κοίταξε να δει, του χρόνου θα κάνω αύξηση 10%. Μάλιστα. Ξέρω ότι θα πάρω 3 από αυτόν. Και ψάχνουμε για τα 7. Λοιπόν, πέρσι κάναμε μια πολύ έντιμη πρόταση, πιστεύω σωστά δομημένη, η οποία έδινε μια λύση στο πρόβλημα του Παναθηναϊκού και στο τέλος της ημέρας ποτέ δεν υπήρξε μια αντιπρόταση. Γιατί πολλοί λένε ότι με το 25% δεν συμπλήρουν οι διοίκες και διάφορες τέτοιες θεωρίες. Σας λέω λοιπόν ότι ποτέ δεν ζητήσαμε να πάρουμε ένα ποσοστό.
Κανένας. Μια συμπαράταση. Να ρωτήσω κάτι. Υποθετικό το ερώτημα. Σε περίπτωση που κάποιος έρθει να ενδιαφερθεί για να πάρει αυτές τις μετοχές του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός δεν έχει γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει προπονητικό κέντρο. Το Παναθηναϊκός έχει λίγα πρωταθλήματα τα τελευταία 30 χρόνια. Επιχειρηματικά. Για ποιο λόγο να μπει κάποιος να πάρει αυτές τις μετοχές σε μια εποχή στην οποία ο κόσμος ματώνει και επιχειρηματικά κιόλας. Και αν εσείς θα κάνατε τέτοια κίνηση, ακόμη και σε επιχειρηματικό επίπεδο, για να μπείτε σε μια ομάδα, σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι πλήρως απαξιωμένο σήμερα.
Ποτέ δεν πει. Δεν απαντήσω εγώ αυτήν την υποθετική ερώτηση. Αυτή η υποθετική είναι μια υποθετική ερώτηση, ώστε να απαντήσουν αυτοί που πρέπει να τα απαντήσουν. Εγώ μπορώ να σου απαντήσω τα δεδομένα που με αφορούν. Σας λέω λοιπόν ότι για μένα το κεφάλαιο έχει κλείσει. Και αλληπιστευτεί. Για να μην υπάρχουν και σενάρια άλλα. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, και επειδή θέλω, επειδή δεν θα ξαναδώ την ευκαιρία να σα πω, θέλω να πω και δύο λογάκια για κάποιους ανθρώπους που θέλω να ευχαριστήσω ή να σημειώσω για την παρουσία τους αυτά τα χρόνια στον Παναθηναϊκό και οι οποίοι πολλές φορές έχουν, δεν θα πω, κατηγορηθεί, αλλά δεν έχουν τύχει της ανάλογης μεταχείρισης. Μπορεί να έχω ξεχάσει μερικούς, αλλά συγχωρέσω αυτού που τους ξέχασα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω μεγάλο κομμάτι του Παναθηναϊκού κόσμου, γιατί πραγματικά πολλές φορές μου έδιναν τη δύναμη σε δύσκολες καταστάσεις να προσπαθώ για το καλύτερο για την ομάδα. Και μιλάω για οργανωμένους και τέτοιες καταστάσεις. Μιλάμε για τους αυτούς τους ανθρώπους που στέλνανε επιστολές, με βρίσκανε, μιλάγανε και είχαμε ατελείωτες συζητήσεις πάνω για το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο στην ΠΑΕ. Δεν μπορώ να του πω ονομαστικά όλους. Καταλαβαίνω ότι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Όμως αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν νύχτα μέρα σε έναν χώρο που δεν υπάρχει οκτάωρο, δεν υπάρχει πενταήμερο. Δεν υπάρχουν διακοπές για να μπορούμε εμείς, όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι για την ομάδα, οι ποδοσφαιριστές, να κάνουν τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα. Εκεί θέλω να ξεχωρίσω το φίλο μου τον Χρήστο Αθανασόπουλο, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας, για την προσπάθεια που έγινε, ήταν πραγματικός Παναθηναϊκός. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στον Παναθηναϊκό για μια επιστολή που μου είχε στείλει σαν φίλαθλος, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από την Καβάλα. Παράτησε τη δουλειά του, παράτησε την οικογένειά του για να έρθει κοντά στον Παναθηναϊκό. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, κατηγορήθηκε από πολλούς για πάρα πολλά. Και δεν ξέρω αν με ακούει από εκεί που είναι, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θέλω να ξεχωρίσω από όλους τους ποδοσφαιριστές που περάσαν από τον Παναθηναϊκό. Δύο ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να είναι τα πρότυπα των ανθρώπων ποδοσφαιριστών που θα θέλαμε να έχουμε στον Παναθηναϊκό, πάνω στους οποίους πρέπει να χτιστεί ο καινούριος Παναθηναϊκός. Ο ένας δεν είναι στον Παναθηναϊκό πλέον, έφυγε με άσχημο τρόπο, και είναι ο Γιάννης Δήμας. Ο δεύτερος είναι ο Λουκάς Βίντρα. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές δίνουν τα πάντα για τον Λουκά, μιλάω για την ομάδα τους, έχουν υβριστεί από τον κόσμο και παρόλα αυτά είχαν ψηλά το κεφάλι και παίζαν πάντα για την ομάδα τους. Στα χρόνια που πέρασαν στη δική μου διοίκηση, υπήρχε ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα μου με μεγάλη συμμετοχή στο W του 2004, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους έφερνε ανά πάσα στιγμή στο Παναθηναϊκό. Δεν υπήρξε κανένας αξιόλογος Έλληνας ποδοσφαιριστής που να μην είχε περάσει από την ομάδα μας. Ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε νύχτα μέρα για το Παναθηναϊκό και είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το Παναθηναϊκό. Αν υπάρχει έστω και ένας ποδοσφαιριστής που αξίζει στην Ακαδημία, θα είναι προερχόμενος από αυτόν. Και αυτός είναι ο Σπύρος Ολιβαθμός. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο για τον οποίο ακούσαμε πολλά. Υπόθηκαν πολλές αναδυθείς, ανακρίβειες και μπορώ να πω ότι ήταν ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, με την έννοια της λέξης επαγγελματία, ως άνθρωπος που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε από τους ίδιους ποδοσφαιριστές και από μερίδα του τύπου, διότι μπήκε μέσα στα αποδυτήρια στο παιχνίδι του Πανιωνίου που παίζανε τον τίτλο και τους έβρισε για να ξυπνήσουν. Το παιχνίδι που είχαμε κάνει δύο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και τελικά έλεξε σοπαλία την ώρα που έχανε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό και έβλεπε το ποδόσφαιρο όπως θα πρέπει να το βλέπουν όλοι, και αυτός είναι ο Βέλιτς. Αυτός ο άνθρωπος δεν άξιζε το αποτέλεσμα τη χρονιά που ανέλαβε τη διαχείριση της ομάδας. Έπεσε μια πολύ άσχημη συγκυρία και για μένα έχει αδικηθεί από το σύνολο του τύπου. Πέρα από αυτά, έκανα μια μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να στήσω κάτι διαφορετικό στο ποδόσφαιρο, αποφασίζοντας συνειδητά
να ακολουθήσουν όλο δρόμο. Και προσπάθησα να στήσω και έστωσα τελικά με τη βοήθεια πολλών. Μπορώ να πω με ομάδες και ανθρώπους που δεν θα το πιστεύετε. Ακόμα και ο Μπέος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φυλακή είχε συνεισφέρει στη δημιουργία της Super League. Αλλά από αυτούς το ξεχώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος βοήθησε και χωρίς την παρουσία του και την δική του συμβολή δεν γινόταν ποτέ η Λίγκα. Και αυτός είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Αν είχε μείνει ο Πέτρος Κόκαλης και δεν είχε καρατομηθεί με συνοπτικές διαδικασίες του 2008 για να μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες για να πάρει ο Ολυμπιακός άλλο ένα πρωτάθλημα, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα ήταν διαφορετικό και σας το υπογράφω. Επιπλέον αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που έφερε το γήπεδο στη φάση της αδειάς κατασκευής. Ο άνθρωπος που δούλευε νύχτα μέρα για το γήπεδο και αυτός είναι ο Βαγγέλης Σαμαράς, ο οποίος πραγματικά υλοποίησε το έργο του Πανεπιστημίου, διότι όταν έχεις άδεια κατασκευής και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις και δεν ξεκινάς για λόγους τρίτους, μπορώ να πω ότι ολοκλήρωσε αυτό που είχε ξεκινήσει. Θέλω να προσθέσω τον άνθρωπο που είναι τα πιο πολλά χρόνια από όλους μας, το Τσιονέο δηλαδή στον Πανεπιστημίο, που προσέφερε τα μέγιστα οπουδήποτε και αν ήταν στην ομάδα, που συνέβαλε πάρα πολλά, παρόλο που πολλοί δεν θέλουν να το δούνε, τον Αργύρη Δομίτσου, κύριο συντελεστή του Double του 2005, και θέλω να τονίσω ότι και επί δικής μου, ας το πούμε σε εισαγωγικά προεδρίες, πήραμε Double. Το πήραμε με το σπαθί μας, το πήραμε αντίθετα με τις προβλέψεις, το πήραμε αντιμέτωπη με όλους και με όλα, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο περηφανεύομαι, είναι αυτό το Double. Γιατί δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από κανένα να μας το χαρίσει. Και πάνω απ' όλα κερδίσαμε τον Ολυμπιακό μέσα στην Εσμύρνη ξεφτυλίζοντας το. Δεν θέλω να ξεχάσω να ευχαριστήσω σαν Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα τον ένα και μοναδικό καπετάνιο. Καπετάνιο μπορεί να θέλουν να το παίξουν πολύ, αλλά ένας ήταν καπετάνιος. Ένας πως έφερε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του για την ομάδα αυτή. Ένας ήταν άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε ατελείωτες ώρες για αυτή την ομάδα, με βοήθησε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και ήταν δίπλα μου σε όλες τις στιγμές που χρειάστηκε να έχω κάποιον άνθρωπο δίπλα μου. Και κλείνοντας, οπωσδήποτε θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υπομονή που κάνω τόσα χρόνια καταρχάς και που μου δώσαν τη δυνατότητα να διαχειριστώ όλα τις κρίσεις και τα προβλήματα χωρίς να μου ασκούν έντονη κριτική, υπομένοντας τις δικές μου θεωρίες και πολιτικές και που στο τέλος της ημέρας ήταν αυτοί που επί 32 χρόνια στηρίζαν αυτή την ομάδα και που κανένας από αυτούς δεν θέλησε ποτέ να βγει μπροστά και να πει εγώ είμαι εδώ ή είμαι εκεί ή είμαι παρακεί. Αφανώς καταθέτανε κάθε χρόνο μην να μπαίνει, μην να βγαίνει τα χρήματα που χρειαζόταν για να λειτουργεί αυτή η ομάδα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα. Σας ευχαριστώ όλους. Αντίζω.